რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილა. შესაბამისად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ახალ ამბებს კი სოფო ვასაძე გაგვაცნო.
დილამშვიდობისა მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. იმედი გვაქვს, რომ დღევანდელი დღე იქნება ნაყოფიერი, როგორც ჩვენ ვხვრივ, ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად მოგაწოდოთ ყველა საჭირო ინფორმაცია. თქვენ კი ეცადეთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ მთელი დღის განმავლობაში, პოზიტიურად გამოიყენოთ.
კარგ ხასიათზე იყოთ. ეს არის ალბათ პოზიტიური გამოყენება. ხო, აქვე შევახსენოთ ჩვენი საიტის მისამართი: radiotavisupleba.gg გახლავთ, radiotavisuplebis ვებგვერდის მისამართი. იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ ბევრი დრო რადიო მიმღებთან გასატარებლად, მაშინ შეგიძლიათ სწორედ ეს ვებგვერდი გამოიყენოთ. სოფლის ნებისმიერ წერტილში შეგიძლიათ მოისმინოთ radiotavisupleba პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, ნახოთ ის მასალები, რომელიც მზადდება.
ხო, უნდა უთხრათ მსმენელს ისიც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 4 საათი გრძელდება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გაგრძელდება. შემდეგ 10 საათიდან უკვე ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება დილის საუბრებით, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით.
და მანამ სადამ 11 და 12 საათი გახდება ახლა 8 საათსა და 1 წუთზე, ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრა საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. როგორც ჟურნალისტებს უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა ეკა გიგაურმა. მოგერინისთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა ასევე ისაუბრეს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობაზე და ვიზების ლიბერალიზაციაზე. ფედერიკა მოგერინმა თბილისი 10 ნოემბერს დატოვა. ჩინეთის საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროში შეხვდა. შეხვედრაზე ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ისაუბრეს. გიორგი მღებრიშვილმა ადვოკატებს განუცხადა, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს თბილისის პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას. იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების პროცესებში პოლიციელების მხრიდან სამსახურებრივ გადაცდომის ფაქტს მოიკვეთება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება იქნება მყისიერი და ადეკვატური. კავკასიურ სახლში დღეს 11 ნოემბერს პუბლიკაციის ინიციატივა ცვლილებებისთვის პრეზენტაცია და გამოფენა გამართება. პუბლიკაცია საბჭოთა ოკუპაციამ და სამოქალაქო ჩართულობისა და თემის მობილიზების 10 ისტორიულ მაგალითს აერთიანებს. კვლევა ჩაატარეს სათემო განვითარების ცენტრმა და თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. წიგნში წარმოდგენილი მაგალითები 1921 წლამდე სამოქალაქო მონაწილეობას ასახავს, ასახულია ასევე ისტორიული ფაქტები, რომლებიც ხატყობს, რომ საბჭოთა ოკუპაციამ და საქართველოში არსებობდა თემის გაერთიანებისა და სამოქალაქო მობილიზების არაერთი მაგალითი სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც უკრაინისათვის 55 მილიონი დოლარის ლეტალური იარაღის გადაცემას ითვალისწინებს და უფლებას აძლევს თეთრ სახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯით რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმებების დარღვევას განიზრახავს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ 6.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის კანონპროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს. კანონპროექტს გასულ კვირაში კონგრესის ქვედა პალატამაც დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში კანონპროექტი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მყოფი უკრაინისათვის 300 მილიონი დოლარის ღირებულების სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. Turkatis Kala Antaliashi Totmati Noembridan Didi Otseulis Summiti Gaixneba, romelsats Argentinis lideris garda qvela kveqnis pirveli piri daesreba. Amis shesakheb Turkatis prezidentma Recep Tayyip Erdoganma ganatsxada. Misi informatsiit samit 10000-ze meti adamiani daesreba. Ikneba dadzabuli 2 dghe da 16 noembers komunike gamokveqmdeba am samits kholot Argentinis prezidenti ar daesreba, rats mis kveqanashi archevnebs ukavshirdeba, aghnishna Erdoganma. Misi tkmit Turkati am samits chasatareblat ukve mzad aris. Didi Otseulis forums, romelits ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს 2015 წელს თურქეთი თავმჯდომარეობს. დღეს 11 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება, მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემები აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება იქნება, რომლებიც ლიბიისა და თურქეთის გავლით ევროპაში ხვდებიან. წელს ევროპის სანაპიროებს 800,000-მდე მიგრანტი დელტოლვილი მიადგა, ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:05 შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც მთელი გადაცემის განმავლობაში უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ.
ადვოკატის ცემა და მართლმსაჯულების პარალიზების მუქარა რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის განცხადებას?
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მოკვლევით საქართველოში პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. გაძვირებული რძის ნაწარმი, კვერცხეული, ბაღჩეული და ბოსტნეული იქნება ჩვენი ერთ-ერთი სიუჟეტის თემა.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 27,000 ლარით გაიზარდა.
ზუგდიდის მიმდებარე კონფლიქტის პირას სოფელ ხურჩას ელექტროენერგია დღემდე დაბალი ხარისხით მიეწოდება, მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი მთავრობის განითხოვს.
ხვალის ნაწილის გადაუხდელობის გამო ქუთაისში სამშვილიან ოჯახს ბინიდან ასახლებენ. გუშინ პროცესი დროებით გადაიდო, თუმცა მევახში ან ვალის დაბრუნებას, ან ბინის დაცლას ითხოვს.
რუბრიკაში ვეტერინარის რჩევები, რეკომენდაციას მოვისმენთ, როგორ შეუმსუბუქოთ ცხოველს დისპლაზიით გამოწვეული ტკივილი და საერთოდ რას ნიშნავს ეს დაავადება.
მომდევნო საათში ჩვენთან სტუმრად იქნებიან სტუდიო კამპუსის დამფუძნებლები. კამპუსი არის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან. თუ რა ხდება იქ, ამაზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ვების მიმომხილველები.
ახლა კი 8:07 შესრულდა თბილისის დროით. თქვენი ყურადღება გვინდა მივიქციოთ ერთ საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე. 8 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში ადვოკატი ცემეს. მოგვიანებით გავრცელდა კადრებიც. სწორედ ადვოკატის ცემა და მომსაჯულების პარალიზების მუქარაა ჩვენი სიუჟეტის თემა. რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხეს პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნაცემი ადვოკატისგან ხადებას? ჯიმშერ ეხუიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, მოусმინოთ მას.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებას არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5000 წლის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა უშია.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხალხს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიება მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლიშვილმა, ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლიშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სცემეს მცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხსნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხვისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოვიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცულიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკე საბურთალოს სამართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულად ცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არც ერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ მართსაჯულებას დავაჩერებთ, რა ადამიანებმა დაიჭირო. ვინც პროცესზე შეიპარება და უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე, მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენდას ცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეთქია ის, რომ საზოგადოება არის აღშფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემის აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ ქმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
ეს იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა, წაკითხვა და ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართი. აქვე შეგიძლიათ ნახოთ ის გადაცემები, რომელიც რადიო თავისუფლებაში მზადდება და აქვე სიამაყით გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატში მაუწყებლობს, არამედ ჩვენ გვაქვს ვიდეო გადაცემებიც, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, შეგიძლიათ ნახოთ ვებგვერდზე და გეტყვით იმასაც, რომ სამაუწყებლობს ყებლობადე გაზრდილია და 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება. შესაბამისად, ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ დილით, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ნებისმიერ წერტილიდან.
ეხლა Maroon 5 შემოგვიერთდება, ოღონდ Maroon 5 სიმღერა იქნება, თუმცა cover ვერსია, ამბობენ რომ რაღაც ეს ბოსანოვა სტილშია გადაწყვეტილია და ნახოთ.
So scared of breaking it that you want. are so much deeper than they seem. You'd rather cover up or rather let them be. So let me be and I'll set you free. To be completely intertwined. Not that I didn't care, it's that I didn't know. It's not what I didn't feel, it's what I didn't show.
მასთან თავისი შეხედადობა შემატა და რომანტიზმი მიზერის სიმღერას. ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ. დღეს დილით მართალი კითხეთ, ისეთი ცაიყო, რომელიცაც ალბათ ძალიან დიდი ხანმა პირადად არ მინახავს. ისეთი
ცაიყო, რომ გრადუსებს მნიშვნელობა
არ ქონდა. ისეთი ცაიყო, რომ ნამდვილად არ ქონდა გრადუსებს მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც კი არა და ყოველ შემთხვევაში ვიცოდეთ თუ როგორი ამინდი გველდება მარიამ შავგულძე კითხვის ამის შესახებ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა, რომელიც ფესტივალ არტისტერიუმ 2015-ის ფარგლებში მიმდინარეობს. არტისტერიუმი, რომელიც თბილისში წელს უკვე მერვე ტარდება, თანამედროვე ხელოვანთა და დამთვალიერებელთა დასაახლოებელ პლატფორმას წარმოადგენს. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ თემებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა რას ფიქრობთ დღეს? საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლი „ჯაყო“, ხოლ ომი იქნება. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ თემო კუპრავას სპექტაკლი „მეორედ მოსვლა“, რომელიც დაიწყება ასევე 20 საათზე. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ დავით დოიაშვილის სპექტაკლს ჯინსების თაობა. პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. უთხეური დღეობა, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის რეჟისორი ნინი ჩაკვეტაძეა და რომელიც დაიწყება 20 საათზე. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში 16 საათზე დაიწყება გელა ჩარკვიანის საჯარო ლექცია, რომელიც თავისი ბიოგრაფიისა და გამოცდილების გათვალისწინებით ისაუბრებს 60-იან წლებზე, იმ რეფორმებზე, რომლებიც შეიძლება წყალგამყოფად ჩაითვალოს ძველ და ახალ ეპოქებს შორის. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.
მოგალი მარიამაც დაინახა ისეთიცა, რომ როცა გრადუსებს მნიშვნელობა არ აქვს ამის ნაცვლად, პირდაპირ შემოგთავაზა აფიშა. ამით ჩვენ მოვისმენთ ოღონდ ცოტა მოგვიანებით, ეს იყო დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ვფიქრობთ, ესეც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ამინდის პროგნოზი, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ არ გაქვს გადაწყვეტილი საღამო, სად შეიძლება წახვიდეს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები იყო დაგეგმილი. ახლა კი კულტურული ამბებიდან გადავინაცვლოთ საჭირო ტოტა ისეთ ყოველდღიურ პროზაულ ამბებზე. ჩვენ რეგიონული კორესპონდენტების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ყოველდღიურად მოვისმინოთ ამბები საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ახლაც კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ, თუმცა ეს თემა არა მხოლოდ კახეთს, არამედ ყველას გვეხება, იმიტომ რომ ისეთი ყოველდღიური თემაა.
მარადიული. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მოკვლევით საქართველოში პროდუქტებზე ფასები გაიზარდა. გაძვირებული არ ძის ნაწამი, კვერცხი, ბახჩეული და ბოსტნეული. ფასების ზრდა განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ადამიანებმა იგრძნეს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით ირკვევა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ოქტომბერში წინა თვესთან სექტემბერთან შედარებით გაძვირდა რძის პროდუქტები. ფასები რომ მომატებულია, ამას პროდუქციის რეალიზატორებიც ამბობენ და აღნიშნავენ, რომ მაგალითად 1 კილოგრამი ყველი კახეთში 2-3 ლარით გაძვირდა და მისი ფასი ხარისხის მიხედვით ახლა 10 ლარიდან 18 ლარამდე მერყეობს. ბაზრებში აღნიშნავენ, რომ ფასის მატების გამო ყიდველი შემცირდა.
ყველი გაძვირდა 1-2 ლარით, 3 ლარით, ყველი მაინც გაძვირდა. კი, ყველი ყველას აკრიბისა, მაგრამ საშუალება რო არ არის, როგორ იცით?
გაძვირდა ყველი, იმიტომ რომ იქ დააძვირეს თვითონ, სადაც ყიდულობს. იმ ყიდული რა თქმა უნდა ძალიან შეცოტავდა. და ყოველი 10 კილოც რო გავყიდოთ, მიხარია რა.
ფასების მატების შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ინფორმაცია საკუთარ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა, საიდანაც ცნობილი ხდება, რომ რძის პროდუქტების გარდა ოქტომბერში გაძვირდა კვერცხი, ბახჩეული და ბოსტნეული პროდუქტებიც. რეალიზატორები კი გვეუბნებიან, რომ სიძვირის გამო მომხმარებელი ხშირად მისთვის საჭირო პროდუქტს გრამობით ყიდულობს.
კილოსაც ვიყიდი და ცოტა მეცაც, მაგრამ ფული არ არის.
თავრობის ხალხი კარგად იღებენ ყველაფერს და ეუბედური ხალხი შემეცოდება ხოლმე აი ეგრე ხურდები აქვს გამოშერილი და ანაწილებენ. 9 კილო კარტოფილი იყიდი შვილო, 1 სტაფილო და 1 ჭარხალ. რა უნდა ელაპარაკო? ხალხი უკიდურესად გაჭირებულია და გაუბედურებული, გასაცოდებელი, მშიერია ხალხი.
რა თქმა უნდა, პროდუქტები ძალიან გაძვირდა. ეს ალბათ დოლარის გაძვირებასთან დაკავშირებით არის, მაგრამ რა ქნა საწყალმა ხალხმა, რომელსაც არც ხელფასი აქვს, არც პენსია მომატებული, არაფერი, ჩვენ რა შუაში ვარ, დოლარია გაძვირებული.
როგორ გითხრა შვილო, კრეჩი რაღაც ეს რო ყიდულობ, ღირდა ლარი და რაღაც 2 ლარი ღირს და ჩემთი ძვირია.
გაძვირ და კიდეც და გვიჭირს კიდეც.
ყველაფერი გაძვირდა და თავისთავად პროდუქტიც გაძვირდა.
საქსტატის მონაცემებში არ წერია, თუმცა კახეთში გამოკითხული რიგითი ადამიანები ამბობენ, რომ ბოლო 2 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაძვირდა მედიკამენტებიც.
დიაბეტით ვარ დაავადებული, ყოველთვის ყიდულობ, ყოველთვის გაძვირებულია. თუ აქამდე მინდოდა თვეში 45 ლარი, ახლა მჭირდება 47-48 გააჩნია სადღეთი.
ვალიდორი რომ ვალიდორი 30 კაპიკს რომ ვაზრებდი, 60-70 კაპიკს ვაზრებდი ახლა. ელემენტარული მატრიკე გაწამალი, რასაც რომ მუდმივად მეხმარო. გულის გულისთვის.
აი მაგალითად გამოხდილი წყალი ვიყიდი. გამოხდილი წყალში ახლა მაისა-მაის არ არის ზვირი მორა. აი სხვა მედიკამენტი ზომეს პირად ადამიანს ეჭდება. იმაში უკვე ზვირს ვიხდით.
მედიკამენტი გაზვირდა და მიჭირს მაგის შეძენა. არ მაქვს საშუალება სოციალ დაუცველი ვარ.
რა არის ამ სიტუაციიდან გამოსავალი? კახელებს საკუთარი მოსაზრება აქვთ. აქ ამბობენ, რომ პირველ რიგში ლარის კურსი უნდა დასტაბილურდეს, შემდეგ კი გაიზარდოს პენსია, დახმარება და ხელფასი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I don't want you, but I hate to lose you. You've got me in between the devil and the person. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got me in between the devil and the person. I want to cross you off my list, but when you come again at my door, fate seems to give my heart a twist. I'll go running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You've got me in between the devil and the person.
ესეთ კარგი მუსიკის შემდეგ
დავწერთ. ეს რაღაცნაირი მუსიკა გვაქვს, განსაკუთრებული მუსიკა. წინადღეებში ესეთი მუსიკა არ ხვდი.
ან მე მართალი გითხრა, ესეთი მუსიკის მსმენელი არ ვარ დიდად, აი არც მოდის გამო არ ვიტყვირო, როდესაც ჯაზს უსმენთ, იცი და ჯაზი რაღაც.
ხო და რაც არ ხარ მსმენელი.
მაგრამ ეხლა
ისმე გამოდაკლისის სახით კიდე უფრო ეს
სასიამოვნო ყოფილია და მოუსმენ შემდეგ ეთერს გარეთ. ეხლა ჩვენ 827 წუთი შესრულდა, სანამ სანამ საინფორმაციო შემოგვიერთება, მანამდე მე მგონი გვაქვს იმის დრო რომ ბათუმში გადავინაცოთ და სიუჟეტს მოусმინოთ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე რეგიონის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილეს, რომელიც გასულ წელთან შედარებით 27000 ლარით გაიზარდა. დეპუტატებმა კომისიებში განსახილველად ჩაუშვეს ახალი ინიციატივაც, რომლის თანახმადაც აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატს მოწმედ დაკითხვის შემთხვევაში წყაროს დასახელების ვალდებულება არ ექნება. მოусმინოთ სიუჟეტს.
აჭარის 2016 წლის ბიუჯეტი პროექტის მიხედვით 210 მილიონ 173000 ლარს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 26 მილიონ 524000 ლარით აგაზრდილი. მომავალი წლისთვის მთავარი პრიორიტეტები ისევ განათლება, ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა იქნება. ასევე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება სასოფლო გზების მოწყობაზე. ბიუროს ხდომა ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა.
ტენდერები რაშვაშია?
როგორ აჭიროდა ბიუჯეტის ხარჯვის ანგარიშია? იქით არის ძი დაზელაპარება. ბიუჯეტი კი არა, ეს არის ხარჯვა.
2016 წლის ბიუჯეტი შემოვიდა 210 მილიონით წარმოდგენილი მონაცემებით. ეს არის, მე ვფიქრობ, მაქსიმუმი ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ეს არის ყველაზე საუკეთესო ბიუჯეტი. რაც შეეხება სამი კვარტლის მონაცემებს, შემოსულებების ნაწილში 17%-ითა შესრულებული, ხარჯვით ნაწილში არის 95.5%-ით შესრულებული.
უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ხდომაზე ბიუჯეტის დეტალები არ განუხილავთ, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა პირობა დადეს, რომ რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვისას კრიტიკულები იქნებიან. პეტრე ზამბახიძეს არსებული ინფლაციის ფონზე ბიუჯეტის მატება არასაკმარისად მიაჩნია. მას შენიშვნები ჰქონდა სამი კვარტლის შესრულებასთან დაკავშირებითაც.
ცუდია კვლავ ის, რომ ბიუჯეტის მიღება და დაგეგმა არ მოხდა, მაჟორიტარებთან ერთად არ მოხდა იმ წესით საჯაროდ და ღიად, როგორც ეს უნდა მომხდარიყო. არ ყოფილა არც საჯარო განხილვა ბიუჯეტის პროექტის წარმოდგენა და უმაღლეს საბჭოში, ეს ძალიან ცუდია, და ის რომ ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, ციფრები შეიცვალა, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობისთვის, რადგანაც ლარის კურსის და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების ფონზე ეს თანხები ბევრად ნაკლებია, ვიდრე რეალურად იყო წინა პერიოდში დოლართან მიმართებით.
დეპუტატებმა კომისიებში განსახილველად ჩაუშვეს ახალი ინიციატივაც, რომლის თანახმადაც საჭერის უმაღლესი საბჭოს წევრს მოწმედ დაკითხვის შემთხვევაში წყაროს დასახელების ვალდებულება არ ექნება. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თემურ კახიძე მიიჩნევს, რომ ეს დეპუტატებისადმი ნდობის ხარისხს კიდევ უფრო გაზრდის.
რა თქმა უნდა, წყარო იქნება დაცული და აქედან გამომდინარე უფრო მომართვიანობა გაიზრდება წევრებისადმი, რადგანაც ხალხის დოლაც უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ ვალდებულება აღარ ექნება უმაღლეს საბჭოს წევრებს მის დაანდონ შესაბამის ორგანოებს ის წყარო, მისგანაც არის მიღებული.
ბიუჯეტის პროექტის განხილვა კომისიებში 27 ნოემბრისთვის უნდა დასრულდეს. შეჯერებულ ვერსიას საფინანსო საბიუჯეტო კომისია წარმოადგენს. შემდეგ ფინანსური დოკუმენტი განსახილველად სესიაზე გადაინაცვლებს. სწორედ ამ დროისთვის უმაღლეს საბჭოში აჭარის ფინანსთა მინისტრსაც ელოდებიან.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ სიუჟეტებს საათის ბოლომდე კიდევ შემოგთავაზებთ. ეხლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გადავავლოთ თვალი და ყურიც, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვდგენს.
ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ესაუბრა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. ჩინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასეთიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროს შეხვდა და მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მომხდარ ინციდენტზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მხარი დაუჭირა უკრაინისათვის ლეტალური შეიარაღების გადაცემას. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 14 ნოემბრიდან დიდი ოცეულის სამიტი გაიხსნება. ფორუმზე ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება დღეს 11 ნოემბერს მალტაში. მაშინ ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება. თურქმენი და ავღანელი ლიდერები ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის მშენებლობის დაწყებაზე შეთანხმდნენ.
დიდი მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8 საათი და 32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაკი გრძელდება ზუსტად 10 საათამდე. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას და ეხლა შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ოთარ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის. დაახლოებით 1 საათის წინ დასრულდა ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში ნიუ ორლეანსა და დალას მავერიქსს შორის შეხვედრა და სპორტული მიმოხილვა. სწორედ ამ თემით დავიწყებ. დალასელებმა, რომელთა რიგებშიც ზაზაფაჩულია გამოდის ანგარიშით, 105-120 წააგეს. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა კი მოედანზე 20 წუთი და 40 წამი გაატარა და თავი 12 ქულით, 5 მოხსნით, 2 ჩაჭრითა და 1 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა. 7 თამაშის შემდეგ დალას 3 მოგება და 4 წაგება აქვს. ნიუ ორლეანმა კი სწორედ პირველი თამაში სწორედ დალასთან მოიგო ჩვენ და სამწუხაროს დღეს დილით. ქართველმა სუმოისტებმა კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. ესტონეთში გამართულ ევროპირველობაზე 16 წლამდელთა შორის მძიმე წონაში ქართული ფინალი შედგა. ამირან ციქორიძემ ბადრი ხატისკაცს მოუგო და ჩემპიონი გახდა. წაგებულს კი შესაბამისად ვერცხლის მედალი ერგო. ინდივიდუალური ორთაბრძოლების დასრულების შემდეგ ევროპის გუნდური პირველობა გაიმართა, რომელსაც ნაკრებები 3-3 სპორტსმენით გამოდიოდნენ. საქართველოს კი შემდეგ შემადგენლობაში მხოლოდ ორი სუ მოისტი ხავდა, შესაბამისად ყველა შეხვედრას ერთი წაგები წწებდა და ამის მიუხედავად ციქორიდისა და ხატისკაცის დუეტმა მესამე ადგილზე გასვლა შეძლო. ძირითად ბადეში უნგრეთისა და ესტონეთის ძლევის შემდეგ ქართულმა სუ მოისტებმა ნახევარფინალში რუსეთთან წააგეს, ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში კი პოლონეთის ნაკრებს აჯობეს. როგორც გითხარით, სუ მოისტთა ევროპის ჩემპიონატს ესტონეთმა უმასპინძლა. დღეს კი ამ ქვეყნის დედაქალაქში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო საფეხბურთო მატჩი გაიმართება ესტონეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის. კახაცხადაძის გაცვლილი გუნდი ამხანაგურ თამაშს რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელის გარეშე ხვდება. ტრავმების თუ სხვა მიზეზთა გამო მინდორზე გასვლას ვერ შეძლებენ ლევან ჭედლიძე, ჯანო ანანიძე, სოლომონ კვერკველია, უჩალო ბჟაინძე და ნიკა კვეკვესკირი. გუშინ გითხარით, რომ საკანდრო პრობლემების გამო მწვრთნელმა შემადგენლობა თბილისის დინამოს მცველი გიორგი გველესიანი დაამატა. გუშინვე დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველთა საწვრთნელ პროცესს სტალინის ფლორაში მოთამაშე ნახევარმცველი ზაქარია ბეგლარიშვილიც შეუერთდა. საქართველოსა და ესტონეთის მატჩი დღეს თბილისის დროით 21 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ტელერეპორტაჟ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი შემოგთავაზებს. დღესვე საინტერესო შეხვედრაელით საქართველოს ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებსაც ალექსანდრე ჩიუაძის გაწვრთნილი გუნდი ევროპის 21 წლამდელთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთს დაუპირისპირდება სტუმრად. საქართველოსა და ესპანეთის გარდა მეექვსე ჯგუფში გამოდიან ხორვატია, შვედეთი, ესტონეთი და სან მარინო. ქართველოს საერთოდ ამდელებს 4 ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს და მეოთხე ადგილს იკავებენ. ლიდერი ხორვატია 9 ქულით, მეორე მესამე ადგილებს კი 7-7 ქულით შვედები და ესპანელები ინაწილებს.
ოდარ საქართველოსა და ესტონეთის მატჩის წინ როგორი მოლოდინები გაქვს?
თუ გავითვალისწინებთ საქართველოს ნაკრების ბოლო თამაშებს, საკმაოდ ოპტიმიستური მოლოდინი მაქვს.
კარგი, ნახოთ რა იქნება დღეს თბილისის დროით 21 საათზე. შეგვიძლია რომ მარშს ვადევნოთ თვალი. 8 საათი და 35 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენ ახლა ზუგდიდში უნდა გადავინაცვლოთ. დღემდე ზუგდიდის მიმდებარე კონფლიქტის პირა სოფელ ხურჩას ელექტროენერგია დაბალი ხარისხით მიეწოდება. მოსახლეობა დახმარებას ადგილობრივი მთავრობისგან ითხოვს. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ელექტროენერგია თვეში მხოლოდ 15 დღით მიეწოდება. საზღვრის პირა სოფელი ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან იღებს. მოსახლეობის თქმით, დენი იმდენად სუსტია, რომ მხოლოდ ერთი ნათურის ანთებაა შესაძლებელი.
მეორე ელექტროფიკაცია ჩვენთან არ არის, არაფერი არ არის და მეტუმედეს საზღვარი ახა და ცოტა ყურადღება გვჭირდება. რუსში ნათლი არ არის, აფხაზეთიდან ჰქონდა ძველი და დარჩა და დარჩა ის და აქედან არ არის შემოყვანილი. გვაძლევს, მაგრამ არ ვარგავს სინათლე. თვეში აგრებავენ და მიაგვენ, მაგრამ სინათლე არის სულ პატარა. 15-ს ვიხდით, მაგრამ თვეში გამოდის 10-დან 12 დღე. სხვა გაფუჭებულია და არ ვარგავს. უმრავლეს შემთხვევაში არ ვარგავს.
ქარი თუ ანწვიმა გამორთავენ. თვის განმავლობაში აფხაზეთის მთავრობა ხურჩის მოსახლეობისგან გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს ითხოვს და ეს გადასახადი ფიქსირებული 15 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. ენგურჰესის ხელმძღვანელის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზები ელექტროენერგიას უფასოდ იღებენ, მაინც აქვთ უფლება მოსახლეობას გახარჯული ელექტროენერგიის საფასური მოსთხოვენ.
თუ იქიდან მიეწოდება ელექტროენერგია, იმათ უფლება აქვთ, რომ მოითხოვონ ფული შესაბამისად ელექტროენერგიის ღირებულებას.
კონკრეტულად ენგურჰესიდან არ იღებენ, ისინი იღებენ ენერგოსისტემიდან. თქვენამდე ენგურჰესის წილიც არის და ალბათ პოლიტიკა ესეც.
ხურჩის მოსახლეობა სოფლის ელექტროენერგიის მომარაგებას ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეს იყო მუსიკა, რომლითაც ჩვენი ეთერი, ანუ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, საკმაოდ გაჭირებულია, ასევე გაჭირებულია რეგიონის ამბებიც. ახლაც უნდა გადავინაცვლოთ ქუთაისში, სადაც ვალის გადაუხდელობის გამო სამშვილიან ოჯახს ბინიდან ასახლებენ. გუშინ პროცესი დროებით გადაიდო, თუმცა მევახშე ან ვალის მთლიანად დაბრუნებას, ან ბინის დაცლას ითხოვს. არსებული პრობლემის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ძიმე ეკონომიკური თუ გაუარესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ბევრ ოჯახს ვალის აღება უწევს. ხშირ შემთხვევაში უმუშევრობისა და მცირე საბანკო გარანტიების გამო უმრავლესობა კერძო მევახშეებს აკითხავს. კერძო პირები კი თანხას მაღალ პროცენტში იღებენ. ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო აიღო ვალი დათიაშვილების ოჯახმა, რომელთაც სამი მცირეწლოვანი შვილი და ავადმყოფი მეუღლე ჰყავს. ოჯახის დიასახლისი გოგოლა დათიაშვილი ვალების გასტუმრების იმედით საბერძნეთში წავიდა. $10,000 იქაური შრომით გაანახევრა, თუმცა დანარჩენის გადახდა ვეღარ შეძლო. მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე დათიაშვილებისაგან $15,000 ან ბინიდან მათ გამოსახლებას ითხოვს. გუშინ საახსრულებლო ბიუროს წარმომადგენლები ჭაფხოძესთან ერთად გამოსახლების განსახორციელებლად მივიდნენ. დათიაშვილების ადვოკატის გელა ხუნდაძის თქმით, ოჯახი ვალის ნაწილ-ნაწილ დაფარვას ითხოვს, რასაც მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე არ ეთანხმება.
სახელმწიფო მუშაკი
კანონი გვეუბნება იმპერატიულად კატეგორულად, რომ ხელშეკრულების ვადა როგორც დავა წდება, ხელშეკრულება და პროცენტი აღარ ერიცხება შემდეგ. გადაგტილია $5,000 და 5,000-ზე გაუშვა პროცენტებში. აი ეს თაღლითობესა დანაშაული. სულ ეკუნის გარს $10,000 თავნი, 3 თვის პროცენტი. გადაიხადა $5,000 და ეს კიდევ თხოვს $15,000. ზუსტად ხელშეკრულების შემდეგ რაღაც ჩამოყალიბდა ტრადიციულად, აწერენ პროცენტებს, უშვებენ და თავს უშვებენ პროცენტებში და ყლიფებენ ადამიანებს, მართალ ადამიანებს.
დათიაშვილების ოჯახის ახლობლის მარინა სუპატაშვილის თქმით, ოჯახის დიასახლისი მუდმივად იხდიდა ვალს, მაგრამ საბერძნეთში გართულებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სამსახური დაკარგა და ვეღარ შეძლო ფულის ერთიანი გადახდა.
ითხოვს მევახშე 15,000. თანახმა არის ეს ქალბატონი, ვინც ოჯახიდან წასულია, გადახვეწილი რომა მოახლეთ საბერძნეთში, გადაუხადოს ეს $15,000, მაგრამ ყოველთვე $500-$500 რომ შეაძლებინოს და მისი მცირეწლოვანი შვილიშვილები ქუჩაში სიცივით და შიმშილით რომ არ დაიხოცონ. მაგრამ გვიწევს წინააღმდეგობას, მევახშე $15,000 ითხოვს ამ წუთში.
კერძო მევახშე რუსუდან ჭაფხოძე კი ამბობს, რომ ოჯახი პროცენტებს არ იხდიდა და იძულებული გახდა აღმასრულებლებისთვის მიემართა.
ვინც კანონი დაწერა, მიპასუხოს მან. მე საახსრულებლოში გადავიხადე 7% ჩამომეჭრა. გადავიხადე აღსრულებაში 1%. 1 წლის მანძილზე ფული არ გამოუგზავნია. დაება და ეს რომ მასაც მთავაზობს $500 გამოვაგზანი თვეში, ეს ფული დაეგროვებია, თუნდაც 5000 კონდეს, მე მისი ბინა არ მჭირდება. როცა უკვე ჩემ სახელზე იყო ეს ბინა და ვიყიდე აბსოლუტურად კანონიერად შევთავაზე. გაყიდე, ჩემი მემომეცი და თუ რამე დაგჭება შენ კონდეს. არც ამაზე არ წავიდა. ახლა მითხარი, $15,000 მე რამდენი წელი უნდა მისტუმროს $400-$500.
ხელშეკრულების ეროვნული ბიუროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მენეჯერის ნინო ფოფხაძის თქმით, 10 ნოემბერს ჩანიშნული იძულებითი გამოსახლება მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით დროებით გადაიდო.
სწორედ მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით მხარეთ და დაცვის მენეჯერებმა იმუშავეს, ჩვენ ყველანაირად შევეცადეთ ბუნებრივია და გაგვითვალისწინებინა მომავალის ინტერესები და დღეს 10 ნოემბერს ჩანიშნული იძულებითი გამოსახლება მოქალაქის ინტერესების გათვალისწინებით გადაიდო. ახსრულების ეროვნული ბიურო ახორციელებს მასზე კანონი დაკისრებულ ვალდებულებას.
დათიაშვილების ოჯახი ამ დროისთვის სახლში დარჩა, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ვერ დაიხადეს დარჩენილი თანხა, კვლავ გამოსახლების წინაშე დადგებიან. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:45 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ნამდვილად ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და გავიგოთ თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები.
Потом
ყირიმში კვლავ წვიმა და 12 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს სოხუმშიც და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს. ზუგდიდში წვიმიანი დღე და 11 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. მართალია ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა წვიმიანი ამინდი აქაც შენარჩუნდება. ახალციხეშიც წვიმა და 10 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა და 11 გრადუსის სითბოა ცხინვალშიც ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 12 გრადუსის სითბოელით. დედაქალაქში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ თუ გარეთ გახვალთ, თან იქონიეთ ქოლგები, რადგან იწვიმებს თბილისშიც. უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღეს სიღნაღში, სადაც 13 გრადუსის სითბოა ნავარაუდები. თელავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით წვიმა და 14 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი.
8:46 წუთი შესულდა, ამინდის პროგნოზით მოვისმინეთ, უმეტესად მზიანი ამინდი არის საქართველოში. ხო, მე მგონი სწორად მოусმინე.
კი, მზიანი ამინდია და განსაკუთრებით ნოემბერში, როცა უკვე მოლოდინი გაქვს, რომ ზამთარი ახლოვდება, მზიანი ამინდი განსაკუთრებით კარგია, იმიტომ რომ შეგიძლია ჯერ კიდევ თხელი დასაცმული ჩაიცო ბევრი ისე ირნოს უფთა ხაერზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, კარგი იქნება თუ ამ დღეს ჩვენც და ჩვენი მსმენელებიც უფთა ხაერის და მზის ენერგიის მისაღებად გამოვიყენებთ.
თავად ჩვენ წელწადის რომელ დროს უფრო გწნობ თავს კომფორტულად.
ეჯერ მე არ მიყვარს ძალიან სიცხე და ძალიან სიცივე. შესაბამისად, ადრე გაზაფხული, აი მაგათ მარტის შემდეგ, უკვე აპრილი, მაისი და სექტემბერი, ოქტომბერი ჩემთვის არის გადასარევი პერიოდი.
სანამ ადრე გაზაფხული
მეერი შემოდგომი ჩუტკებები
დრო არის იმისა, რომ ესე იგი მუსიკალურ ამბავსაც გადავავლოთ თვალი. დავაკვირდი და უმეტესობა მუსიკალური ამბის გმირი, რასაც ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე მუსიკალურ ამბებში, ოლიმპიური თამაშების მსვლელობის დროს არის დაბადებული. გამონაკლისი არც ადელია, იგი 5 მაისს დაიბადა 1988 წელს ჩრდილოეთ ლონდონში. ერთი წლით პატარა ჩემზე.
არა და მთელი მსოფლიო მასზე შეყვარებული დათა დროა რო
ჩემზეც.
შენზეც ადგილობდა.
მითუმეტეს თუ დავამატებთ იმასაც, რომ ამ წელს ამერიკაში პრეზიდენტად უფროსი ბუში აერჩიეს და წინა წელს მე დავიბადე ყველა იმპეტესთან ერთად, რაც ამ გოგოს აქვს, ზემოთ ჩამოთვლილ მიზეზებმაც გამიმძაფრა სურვილი მასზე მომეყოლა მუსიკალურ ამბავში. გახსოვს ალბათ სოციალური ქსელი MySpace, გახსოვს?
კი, მახსოვს. MySpace იყო ჩემი პირველი სოციალური ქსელი და ძალიან დიდხანს ერთგულად, მას შემდეგაც რაც Facebook-ი გამოჩნდა და სხვა სოციალური ქსელები, მას შემდეგაც მაინც ერთგულად პატრონობდი ხოლმე, მახსოვს ის მუსიკოსებიც, რომელსაც ისე თანაგობრებული ვიყავი. მოკლედ MySpace-ი კარგი სპეისი იყო.
სწორედ ეს MySpace-ის მეშვეობით გახდა ადელი ისეთი ცნობილი, როგორც დღეს არის. მეგობარმა მის დაუკითხავად საკუთარ პროფაილზე ატვირთა 3 ვიდეო, სადაც ადელი სიმღერის cover ვერსიებს ასრულებდა. ვიდეო მაშინვე შეამჩნიეს პროდიუსერებმა და მართალი გითხრათ, ეს ფაქტი არ გამკვირვებია. ერთია ის, რომ ადელი მართლა ნიჭიერი გოგოა, მაგრამ ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ ხმის ჩამწერი სტუდიის პროდიუსერები და ცნობილი არტისტების მენეჯერები სწორედ MySpace-ზე არიან დარეგისტრირებული. მოკლედ, როცა მე სოციალურ ქსელში ჩემი პროფილის მოწყობით ვიყავი დაკავებული აი MySpace-ზე, ჩვენი ადელი პირველ ნაბიჯებს ჰგავდა კარიერაში. ამ ნიჭიერი გოგონას ჯილდოების სიაში მრავალ ჯილდო შორის ოქროს გლობუსი და ოსკარიც კი შეხვდება. კრიტიკოსები ხმამაღლა აღნიშნავენ ადელმა შუა თითი დაანახა 21 საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სკანდალურ იმიჯს და მთელი შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს დაუმტკიცა, რომ შეუსაბამო წონით შეიძლება სამოსითა და წარსულით შეიძლება იყოს წარმატებული წარმატებულთა შორის. ინგლისური წარმომავლობის ახალგაზრდა მომღერალმა მთელი მსოფლიო დაიპყრო და ამისთვის არ დასჭირებია სკანდალები, ტანსაცმლის გახდა ან ბოიფრენდების სია. მან მსოფლიო თავისი შეუდარებელი ნიჭით, ხმის ტემბრითა და რეპერტუარით მოხიბლა და გააოცა. უკაცრავად ნიჭიერი და წესიერ გოგონას იმიჯი ადელს მხოლოდ ერთხელ შეელახა, შეიძლება ესეც ითქვას. ესეც ყველაზე რთული პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში, ასე იხსენებს ადელი იმ დროს, როდესაც სასმელს მიეცალა და პრობლემები შეექმნა მისი ალკოჰოლ დამოკიდებულებაზე. ბიოგრაფიული წიგნიც კი დაიწერა. ისეთი ნასომი მყოფილო საკუთარ სიმღერის ტექსტი დამვიწყებია. ეს იყო ყველაზე საშინელი, რაც ჩემს ცხოვრებაში მოხდა, იხსენებს ადელი. ისო ხვარი რომ სახლის გზა აღარ ახსოვს ხოლმე და ნათელი შემთხვევაში სიმღერის ტექსტები აღარ ახსოვდა ხოლმე. ცნობილია ისიც, რომ დეპრესიის მიზეზი მეგობრ ბიჭთან დაშორება იყო 2011 წლიდან. იგი ფაქტიურ ქორწინებაში იმყოფება საიმონ კონგთან და მათ პატარა შეეძინა და კარიერაში პაუზაც აიღო. ადელი დაბრუნდა. ტრიუმფალური დაბრუნების შემდეგ ერთ-ერთ გამოცემას ინტერვიუ მისცა, რომელშიც პოპულარობასა და დედობაზე ისაუბრა. 2012 წელს ადელი სცენიდან ოჯახის გამო დროებით წავიდა, მაგრამ ახლა ახალი კლიპი დაბრუნდა, რომელმაც რეკორდსმენად იქცა 2024 საათის განმავლობაში. ვიდეო რაც დაიდო YouTube-ზე 28 მილიონამდე ადამიანმა ნახა.
ამაზე ჩვენ გქონდა კიდე საუბარი, რომ ეს რამდენიმე წელს შეადგენს ჯამში, ანუ მთელი ის დრო რაცა
ადელი
ნახვა სჭირდება და ხო.
რაც შეეხება ახალ ალბომს, სახელწოდებით 25, ის ყובה ვცდილობ წარსულში გავერკვე, დედავარ და სულ მალე 30 წელი შემისრულდებაო. ვისწავლე რომ ბევრ ამაზე საერთოდ აღარ უნდა ვინერვიულო, ეს ადრე წარმოუდგენლად მეჩვენებოდა. ადელის თქმით, ახალი სინგლი Hello ისევე როგორც ახლა უკვე ჰიტად ქცეული Someone Like You კონკრეტულ ადამიანებს არ ეცხნება. არაფერი პირადული, ეს სიმღერები ყველაზეა, ყოფილ ბოიფრენდზე, მეგობრებზე, ჩემზე და სხვათა შორის ფანებზეცო. ასევე ვარსკვლავი ამბობს, რომ დიდება სიამოვნებას არ ანიჭებს, დიდება მაშინებსო, მეშინია იმ ადამიანების მაგივრადაც, რომლებიც მიყვარს, მეშინია რომ დამკარგავენ, ზოგჯერ დიდება მომწამლელიაო. კარგი გოგოა ადელი. აი 27 წლის ასაკში იმდენ რამეს მიხვდა და იმდენი რამე გამოცადა ამ ადამიანმა, რომ ნამდვილად
კმაყოფილი ხარ ხო?
მეც ბედნიერი ვარ მართალი კითხვა.
ეს ზოგადად ძალიან საინტერესოა, მე სიამოვნებით ვაკვირდები იმას, როგორ იცვალა ფორმა, უბრალოდ როგორ იცვლის ჩვენ თვალწინ ფორმას სელებრიტების და ვარსკვლავების ცხოვრება, ანუ თუ ადრე მართლაც აი რა ჩვენ თქვი, რომ რაღაცა ნარკო დამოკიდებულება, ბოჰემური ცხოვრება და ასე შემდეგ იყო ის რითიც რაც აუცილებლად იყო პროცესის შემადგენელი ნაწილი. ხო, უფრო და უფრო მეტი ვარსკვლავი ცდილობს, რომ რაღაცა წესიერ რუტინულ სამუშაოს მიყოს ხელი, დაგვიმტკიცოს, რომ შრომა საჭიროა იმისთვის, რომ შედეგს მიაღწიო, იგივე ქველმოქმედება, რაღაც სოციალურ პასუხისმგებლობებს უფრო დიდ ყურადღებას უთმობენ. კარგია, პრინციპში სამყაროს მოგონია უფრო ჭირდება ვიდრე ბოჰემური ცხოვრება.
ადელის კი უსურვებ ბედნიერებას ჯანმრთელობას, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ ისტორიით 27 წლის დაი და ძალიან მალე მინდა რომ 28-ის გახდეს, რომ რაღაცნაირად ეს
დაგეწიოს.
არა, ეს 27 ანეთა კლუბი ხო იცი როგორი მისტიური არის და ცუდად ისეთი მძიმე და მინდა რომ მალე გადააბიჩოს ამასაც.
ხო, აი მეც ველოდები რომ ეს გახდეს 28-ის, რომ ეს შიში აღარ ხო
28-ის გახდეს. კარგით, მოусმინოთ ადელს ახალი ჰიტით, რომელიც ფიქრობ რომ რეკორდს დააყარებს.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
კარგი გოგო, კარგი სიმღერით იყო ჩვენს ეთერში 8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ეხლა ვიქტორინის დრო დადგა. თამაში წესები არის ძალიან მარტივი, მოისმეთ ორ მინიშნებას ჩვენი გადაცემის მსვლელობის დროს. მინიშნებები დაგეხმარება ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნების გამოცნობაში. ის ვინც ყველაზე პირველი დარეკავს სტუდიაში ტელეფონის ნომერზე 2988327 საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოკლედ დღეს ვიქტორინაში ქართველი მხატვრის გამოცნობას შევეცდებით. 1962 წელს რომ დაიბადა სოფელ მირზაანში. ცნობები მხატვრის ცხოვრების შესახებ უმეტესად შეკრებილია მისი გარდაცვალების შემდეგ. დაიბადა გლეხის ოჯახში, რომელიც ადრევე გადასახლდა შულავერში. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ იგი თბილისში გადმოვიდა საცხოვრებლად. ბავშვობაშივე იჩენდა დიდ ინტერესს მხატვრობისადმი, ბევრს ხატავდა კიდეც. სპეციალური სამხატვრო განათლება არ მიუღია. 1980-იან წლებში გახსნა ფერწერის სახელოსნო და აბრების შეკეთებას და შეკვეთებს იღებდა. 1890-1894 წლებში კონდუქტორად მუშაობდა ამიერკავკასიის რკინიგზაზე, შემდეგ ვაჭრობაშიც სადა ბედი. 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე თბილისელ მედუქნეებთან და მიკიტნებთან აბარებდა თავს, მათი შეკვეთით ხატავდა აბრების პორტრეტებს და სურათებსაც კი. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ უკვე ხვდებით ვიზი არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ და დაასახელოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული მხატვარი, როგორც გითხარით, გამარჯვებულ საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით და ის ვიქტორინის თემა რომ გავაგრძელოთ, იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება არ დაეხმარება და ვერ დაეხმარება მსმენელს სწორი პასუხს, რატომ ვიყურებ ეს ისეთ სახით?
9 საათზე მისალმებას ველოდებო. ეს შე რომ აი ვიქტორი და საგაძელი. მისალმებას. შე რომ ვიქტორი და არეშვები სასაცილო.
მე ჩართული ვარ ამ ვიქტორინაში. ხო და ის უნდა მეთქვა რომ თუ პირველი მინიშნება ვერ დაგეხმარებათ მსმენელებს სწორი პასუხის გამოცნობაში, ჩვენ მეორე მინიშნებაც გვაქვს მომზადებული და თუ მეორე მინიშნებაც ვერ დაგეხმარებათ, შემდეგ ანასტასია დამხატავს და ისე დავწერ Facebook-ზე უკვე ამ ხატვის მსგავს ნამუშევარს. ეხლა კი დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ძირფასო რადიო მსმენელებო, მადლობა მას, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს და დილამშვიდობისა მას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, უბრალოდ გადაცემას, რომელიც რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ყოველდღიურად, ყოველ სამუშაო დღეს გადის 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგიძლიათ მოусმინოთ. შესაბამისად ამ დროს თქვენთან ერთად ვატარებთ მე ნასტასი არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. ახალი ამბების მოსმენა, როგორც უკვე გითხარით, რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, ამ საათში 9-დან 10 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნებიან მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ვების ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. დღეს სტუმრები ყავს, საკმაოდ საინტერესო სტუმრები იქნებიან რამდენიმე წუთში, დაახლოებით 10 წუთში ჩვენთან ერთად სტუდიო კამპუსი, ესეთი სივრცე არსებობს, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან, სწორედ ამ კამპუსის დამფუძნებელი და დამფუძნებლები იქნებიან ჩვენთან ერთად. გარდა ამისა, ცხადია, გვექნება მუსიკა, ვიქტორინის გამარჯვებული იმედია გვეყოლება, თორე დათო მას ვერ გადაიტანს. ვეტერინარის რჩევები გვექნება, დისპლაზიის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს, რომელიც ფიქრობთ, რომ საინტერესო იქნება ოთხფეხა მეგობრის ყოლებისთვის. მოკლედ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართად რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ. იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ ბევრი დრო იმისათვის, რომ რადიო მიმღებთან გაატაროთ, ან გსურთ, რომ თქვენ თვითონ არჩიოთ, რას მოისმენთ, მაშინ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ვებგვერდს, სადაც ნახავთ ყველა იმ მასალას, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. ახლა კი ახალ ამბებს მოусმინოთ. 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სოფო ვასაძე გაკვეთნობს ახალ ამბებს.
საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინი აცხადებს, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით პროგნოზ ვერ გააკეთებს, თუმცა იმედოვნებს, რომ დადებითი შედეგი იქნება. როგორც მოგერინი მგუშინ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, წლის ბოლოს ევროკომისია მოამზადებს ანგარიშს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესთან დაკავშირებით. ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე ესაუბრა. საქართველოს ქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს, როგორც ჟურნალისტებს, უთხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. საუბარი იყო იმაზე, თუ რა ხდება დღეს საქართველოში იმ პროცესებზე, რომლებიც განვითარდა რუსთავიორთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათ აინტერესებდათ ინფორმაცია და კონკრეტული რეაგირებაც ექნებათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, განაცხადა გიგაურმა. ფედერიკა მოგერინი შიდა ქართლის საოკუპაციო რეგიონსაც ეწვია, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მოინახულა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. ფედერიკა მოგერინმა თბილისი 10 ნოემბერს ბერსტატოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანსა და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს შეხვდა. შეხვედრაზე ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტზე ისაუბრეს. გიორგი მღებრიშვილმა ადვოკატებს განუცხადა, რომ ყურადღებით ადევნებს თვალს თბილისის პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებას. იმ შემთხვევაში, თუ გამოძიების პროცესში პოლიციელების მხრიდან სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტი გამოიკვეთება, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება ექნება მყისიერი და ადეკვატური. კავკასიურ სახლში დღეს 11 ნოემბერს პუბლიკაციის ინიციატივა ცვლილებებისთვის პრეზენტაცია და გამოფენა გამართება. პუბლიკაციას საბჭოთა ოკუპაციამდე სამოქალაქო ჩართულობისა და თემის მობილიზების 10 ისტორიულ მაგალითს აერთიანებს. კვლევა ჩაატარეს სათემო განვითარების ცენტრმა და თბილისის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრმა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. წიგნში წარმოდგენილია ისტორიული ფაქტები, რომელიც ცხადყოფს, რომ საბჭოთა ოკუპაციამდე საქართველოში არსებობდა თემის გაერთიანების და სამოქალაქო მობილიზების არაერთი მაგალითი სხვადასხვა საკითხისა და პრობლემის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა დაამტკიცა კანონპროექტი თავდაცვის პოლიტიკის შესახებ, რომელიც უკრაინისათვის 55 მილიონი დოლარის ლეტალური იარაღის გადაცემას ითვალისწინებს და უფლებას აძლევს თეთრ სახლს გადადგას საპასუხო ნაბიჯით რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ არსებული ძირითადი შეთანხმებების დარღვევას განიზრახავს. 10 ნოემბერს სენატის მიერ 6.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის კანონპროექტის მიღებიდან რამდენიმე საათში თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კანონს მაღალი ალბათობით ხელს მოაწერს. კანონპროექტს გასულ კვირაში კონგრესმა კონგრესის ქვედა პალატამაც დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში პროექტი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში მყოფი უკრაინისათვის $300 მილიონი ღირებულების სამხედრო დახმარებას ითვალისწინებს. Turkatis khalak Antaliyashi 14 novembridan didi otseulis samiti gaixsneba, romelsats Argentinis lideris garda qvela kveqnis pirveli piri daestreba. Amis shezagheb Turkatis prezidentma Recep Tayyip Erdoganma ganatskhada misi informatsiit samits 10000-ze meti adamiani daestreba. Ikneba dadzebuli 2 dghe da 16 novembers komunike gamokveqneba am samits kholot Argentinis prezidenti ar daestreba, rats mis kveqanashi archevnebs ukavshirdeba. Aghnishna Erdoganma, misi tkmit Turkati am samitis chasatareblat ukve mzad aris. Didi otseulis forums რომელიც ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს, 2015 წელს თურქეთი თავმჯდომარეობს. დღეს 11 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება, მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება, რომლებიც ლიბიისა და თურქეთის გავლით ევროპაში ხვდებიან. წელს ევროპის სანაპიროებს 800,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი მიადგა, ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე დიდი მაჩვენებელია.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:07 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო მადლობა სოფოს
ახლა კი უნდა მოვისმინოთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი რომელიც ერთ საკმაოდ მძიმე მაგრამ მნიშვნელოვან თემას ეხება გიორგი მდინარაძის ადვოკატ გიორგი მდინარაძის ცემის ფაქტი იყო ბოლო დღეებში საუბრის თემა რა მოხდა 8 ნოემბერს ვაკე საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში და როგორ უპასუხა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადვოკატის განცხადებას ჯიმშერ რეხვიაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
გიორგი მდინარაძეს იმ დროს ცემეს, როდესაც ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვნის სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის ვაკე საბურთალოს მეხუთე განყოფილებაში მივიდა. იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატმა, რომელსაც სახე სისხლჩაქცევებით ჰქონდა დაფარული, პირველი კომენტარი ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალის დატოვების შემდეგ გააკეთა.
ეს უკან მქონდა შეხელბურკილი, სახის დაცვის საშუალებაც არ მქონდა და ასე მიყავდნენ დაახლოებით 5-10 წუთის განმავლობაში.
კომიზეზი რაოდენობ ცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოთ, ის იყო ჩემი შეთანხმება ჩემ დაცვაშყოფთან სტრატეგიულად დუმილის უფლების არჩევა ურჩიე.
სახალხო დამცველის რწმუნებულები ჰოსპიტალში პირადად შეხვდნენ და გაესაუბრნენ გიორგი მდინარაძეს, რომელსაც არაერთი დაზიანება აღენიშნებოდა. სისხლჩაქცევა, სისხლნაჟღენთი მარჯვენა თვალბუდის არეში, ნაკაწრები მარცხენა მხარეს, ყბა სახის არეში, სისხლნაჟღენთი ყელის არეში მარჯვენა მხარეს. გიორგი მდინარაძის თქმით, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის შემდეგ პოლიცია თანამშრომლებმა შეადგინეს მისი ადმინისტრაციული დაკავების ოქმი და საბოლოოდ ხელწერილი საფუძველზე გაათავისუფლეს. მომხდარის გამო აღშფოთება გამოხატეს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ.
ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სამართალდამცავ სისტემაში პასუხისმგებლობის არაეფექტური მექანიზმებისა და დაუსჯელობის პრობლემას. გიორგი მდინარაძის საქმესთან დაკავშირებით მოუწოდებთ საქართველოს მთავარ პროკურატურას უზრუნველყოს საგამოძიებო მოქმედებების დროულად წარმართვა და გონივრულ ვადებში შეძლოს გამოძიების დასრულება. გამოძიება აწარმოოს გამჭვირვალედ და საზოგადოებას დროულად მიაწოდოს ინფორმაცია გამოძიების შედეგების შესახებ. გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ყველა შესაძლებლობა, რათა ადეკვატური პასუხისმგებლობა მოეთხოვოს ყველა პირს. უზრუნველყოს დაზარალებულის და სხვა შესაძლო მოწმეების უსაფრთხოება.
ამ განცხადების ერთ-ერთმა ავტორმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ანა ნაცლუშვილმა ადვოკატ მდინარაძის ცემის ფაქტზე ვრცლად ისაუბრა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან შეხვედრის დროს. ანა ნაცლუშვილის თქმით, საქართველოში მწვავე დგას სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა.
კონკრეტულად ვისაუბრე ძალიან შემაშფოთებელ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ორი დღის წინ მოხდა თბილისში, როდესაც ადვოკატი სემეს მცალსახად გავაკეთე განცხადება, რომ თუ ადვოკატებს და უფლებადამცველებს არ ექნებათ უსაფრთხო გარემო ამ ქვეყანაში მოქმედებისთვის და თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის, რა თქმა უნდა ეს ძალიან ცუდი სიგნალი იქნება რიგითი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ თუ ადვოკატი ვერ ხსნობს თავს დაცულად, რომელმაც ხვისი უფლებები უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა მოქალაქეებიც ვერ იგრძნობენ თავს დაცულად. ეს საქმე მოვიყვანე ამავე დროს იმ ზოგადად ძირითადი პრობლემის საილუსტრაციოდ, რომელიც არის, ეს არ არის მხოლოდ ერთი საქმე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში იყოს სწრაფი და სრულყოფილი.
ეს იყო ანა ნაცულიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით კი პოლიციის ვაკეს საბურთალოს სამმართველოს უფროსი კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება და არ დადგინდება ობიექტური ჭეშმარიტება. გარდა ამისა, ადვოკატის ცემის ფაქტზე თბილისის პროკურატურაში დაიწყო გამოძიება პოლიციის ცალკეული თანამშრომლების მიმართ სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით. სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და გიორგი მდინარაძის დაზარალებულ აცნობას მიესალმა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხატიაშვილი, რომლის თქმით, თუ დამნაშავე პოლიციელები სათანადოდ არ დაიჯებიან, ადვოკატები პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ.
არავინაშია პროცესზე და არცერთი ადვოკატი სასამართლო დარჩება ადვოკატის გარეშე. საერთოდ გასაჭირებელს დავაჩერებთ ეს ადამიანებმა დაიჭირო, ვინც პროცესზე შეიპარება, თუ უღირსად მოიქცევა, უბრალოდ ადვოკატთა კორპუსის წინაშე მე ვფიქრობ, რომ მოხდება ამ ადამიანების საკმაოდ ცუდი სახით წარმოჩენა.
ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტის მსგავსად საქმის კვალიფიციური გამოძიების იმედი აქვს ადამიანის უფლებათა საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველს კახა კოჟორიძესაც, რომლის თქმითაც ადვოკატის ცემას კონკრეტული დანაშაულის გარდა უკიდურესად ნეგატიური სიმბოლური დატვირთვა აქვს. უცხებაში, რომელიც თავად უნდა იცავდეს ადამიანის უფლებებს, სკამზე აბამენ და სცემენ ადვოკატს უფლებების უპირველეს დამცველ პირს.
მეცია ის, რომ საზოგადოება არის აღფოთებული იმით, რაც მოხდა, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი იქნება ის, თუ ამ აკმედებას არ მოხდება ობიექტური გამოძიება დროულად.
ადვოკატის მიმართ ძალადობისა და პროფესიული საქმიანობის მსგავსი უხეში ფორმით ხელის შეშლის გამო შეშფოთება გამოთქვა სახალხო დამცველმაც, რომლის თქმითაც მოცემულ საქმეზე სახელმწიფოს რეაგირება ერთგვარი ტესტია, რამდენად არსებობს ქვეყანაში დემოკრატიული წესრიგი, რამდენად დაცულია ადამიანის უფლება და რა ლეგიტიმურ ჩარჩოებში ზის პოლიციის უფლებამოსილება.
ეს რაიმე ქუიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.gr გახლავთ ვებგვერდის მისამართი. ახლა კი ჩვენი სტუმრები ჩვენთან ერთად არიან: მიხეილ ხუნდაძე, კამპუსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი, და რეზი გვარამაძე, კამპუსის ბორდის წევრი. და გეტყვით იმასაც, რაც არის კამპუსი. კამპუსი არის თავისუფალი სივრცე, რომელსაც არტისტები, არქიტექტორები და სტუდენტები ერთად ქმნიან. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დილას არ დაგეზარეთ. იქნებ მოხვედი ჩვენთან. ჩვენ კამპუსზე ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, ესე გადაცემის ბოლოს გვაქვს არჩევები მსმენელებისთვის, სადაც შეიძლება წავიდნენ და ხშირად ვეუბნებოდით ხოლმე, რომ აი კამპუსში კარგი პერფორმანსია, კამპუსში კარგი ჩვენება, და ბოლოს ვიფიქრეთ, რომ თავად კამპუსიც მოსულიყო ჩვენთან. და უკვე თქვენთან ერთად გვესაუბრა იმაზე, რა არის კამპუსი, ნუ გარდა იმისა, რაც ვთქვი, რომ ეს არის თავისუფალი სივრცე, თქვენგან იქნება საინტერესო იმის მოსმენა, რა არის კამპუსი და რამ განაპირობა ესეთი სივრცის შექმნა.
თქო კამპუსს დაფუძნებამდე ცოტა ისტორია აქვს. ეს იყო პრინციპის შინაარსი, რომელიც განხორციელდა აკადემიაში და ნუ აქ ძალიან ლამაზი აქტი შედგა, როდესაც სტუდენტობა დაუპირისპირდა აკადემიის ადმინისტრაციას ძალიან ეგეთი ლექციები. პირველი ესეთი აქტი მოხდა. შემდეგ უკვე ნუ მეც ვიყავი ამ სტუდენტებთან ასოცირებული და შემდეგ აქედან გამომდინარე, რადგანაც გამოვედით სივრციდან, გავაჩინეთ ესეთი სივრცე, რომელიც გვინდოდა ძალიან თავისუფალი სივრცე კამპუსი, რომელშიც რა თქმა უნდა ერთი თური კურსებით შევავიტანეთ, როგორც არის ფოტოგრაფია, ხატრობა ხელოვნებათან მცოდნეობაზე, და მეორეს მხრივ რაზეც ვართ ორიენტირებული, ეს არის საჯარო ლექციები. და ვიწევთ ყველა ადამიანს, ფილოსოფებს, ფსიქოლოგებს და ასე შემდეგ, ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს სათქმელი და ეს სივრცე გვინდა, რომ ავიწყოთ ინდივიდუმებზე და არა რაღაც ჯგუფის მიმართულება გქონდეს. მეორეს მხრივ კიდევ აქ ჩვენ ჩევლები გვყავს, იმიტომ რომ ძალიან ადამიანები მოდიან თავისი იდეებით, ჩვენ ვეხმარებით, ვერთვებით ამ იდეების განხორციელებაში.
ეს უკვე არტისტებზეა,
ხო? არტისტებზე არის, ქალაქგეგმარებებზეც არის და ვთქვათ, ახლა გუჩინაც მოსული იყო ერთი პროგრამებზე, ვთქვათ, გეიმ თამაშებზე, ვინც მუშაობს, ძალიან საინტერესო პროექტი მოიტანა, მაგრამ ორიენტირები რო არ და დაკარგოს კამპუსმა. ამიტომ ყავს ჩვენ ჩევლები არიან დია ეძგვერაძე, თამარა კაი, რომელიც ნიუ-იორკში არის ძალიან წარმატებული მხატვარი, გოგი ხოჭტარია, რომელიც ხელოვნებათ ცოდნი არის, ჩვენთან ერთად მუშაობენ მაია ნავერიანი და ანგას ლიდლი ბრაუნი, რომელიც არის ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფიის კურსი მიყავს. ერთ-ერთი მთავარი პროექტი კიდევ არის Material Hunters, რომელზეც რეზი უფრო კარგად ილაპარაკებს.
ხო, Material Hunters ეგეც ამ კამპუსის საფუძველზე ჩამოყალიბდა, არის ესეთი პროექტი. ჩვენ რამდენიმე წევრია Material Hunters-ის ვეძებს სივრცეებს, რო ანუ აი ძველ მიტოებულ შენობებში, ადგილებში, სადაც ანუ არის მაგალითად აი 300 არაგველის მონუმენტი, რომელიც ანუ დგას ძალიან ისეთ ადგილას, რომელიც იდეაში ალბათ ყველა უნდა იცოდეს, მაგრამ ძალიან უკაცრიელია რა და რაღაც ისეთ ემოციას იწვევს რა და ანუ ეგ კვლევა ამ ადგილების და ამ ადგილებზე რეფლექსიის მოხდენა, ანუ ის იქნება ჩვენი დამოკიდებულებაც, ჩვენი კვლევა ამ მასალების, რასაც ნახავთ და აგრეთვე საზოგადოების დაინტერესება უკვე ახალი კუთხით, ანუ რაღაცა ისტორიის მატარებელი შენობები თავისთავადაც არის, ხო? და ეს ადგილები, მაგრამ ახალი სიცოცხლე უკვე სხვა ხილს მისცემს ამ უკვე წასულ ჩაბარებულ შენობებს.
და რაც მთავარია აქ, Material Hunters არის მნიშვნელოვანი იმითი, რომ სტუდენტებმა თვითორგანიზებით გააკეთეს ესეთი პროექტი, რომელშიც ერთვებიან და ერთვებიან ადამიანები, არა მარტო სტუდენტები. კამპუსი ამას ხელს უწყობს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მოხდეს საჯარო ლექციები, ხოლო საჯარო ლექციების შემდეგ დოკუმენტი დაიდოს უკვე რაღაცა რვეულის სახით. ესეთ რვეულს ჩვენ ვაკეთებთ ნიჩეზე, რომელსაც ფანტასტიკური სამი ლექცია წაიკითხა კოკა ბრეგაძე, თესეულის ერთ-ერთი პროფესორი არის, გერმანისტი, და ეს იყო ეპოქაზე, მეთოდოლოგიაზე ნიჩესი და ფილოსოფიურს და თვითონ ტექსტზე ზარათუსტრაზე. ამაზეც ჩვენ ვმუშაობთ, რომ გამოიცეს ახლა პატარა რვეული, რომელიც შემდეგ დაეხმარება უკვე სტუდენტებს, არა უბრალოდ რვეული, არამედ საგანმანათლებლო სახისაც იქნება, რომელსაც სტუდენტებს დაეხმარება.
როგორც ბიბლიოთეკა ისიც არის და ეს ჩვენი უკვე პროდუქტიც დაემატება ამ ბიბლიოთეკას.
სმენელისთვის ვიტყვი, რომ ამ ლექციების, იგივე ნიჩეზე ლექციების ვიდეო ჩანაწერების მოსმენა შესაძლებელია, იმიტომ რომ YouTube-ზე დევს და ასევე Facebook-ის გვერდი შეუძლიათ მოძებნონ და იქ პრინციპში კიდევ Material Hunters-საც და ამ ლექციებსაც და ყველა პერფორმანსის და პოზიციების შესახებ ინფორმაციას ნახავს, სწორედ ესე ვიპოვებ თქვენი სივრცე, ასე რომ ამ სმენელებს შეუძლიათ რომ იგივე გზა გაიარონ და თუ ვერ მოვლენ მაგალითად თვალია დევნ ჩანაწერებს მაინც. ჩართულ ბაზა სტუდენტების კითხავთ, მაგრამ ანუ და Material Hunters მინდა ეს ამოვწუროთ თემა. ანუ ერთი ჩვენ სულ გონია რომ ყველა სივრცე ათვისებულია, იმიტომ რომ ყველგან მანქანა, ყველგან სახლი შედება და ასე შემდეგ. რეალურად რა ტიპის სივრცეებია ის, რაც აი ძეგლი გასაგებია, მაგრამ რაც აუთვისებელია, რაც ყურადღებით მიიღმარჯება, სადაც შესაძლოა რომ ჩვენი მიკროსამყარო შევქნათ ან რაღაცა მოვაწყოთ.
ერთი რაც აი ძალიან ისე ძირითადი მიმართულებით ჩამოყალიბდა ეს მიტოვებული ქარხნები, ძველი ესეთი დიდი მონუმენტური შენობები, რომელიც აბსოლუტურად გამოცდილი არის სიცოცხლისგან. რა ხო ჩვენ ბოლოს ვიყავით ამ ჰატგის პროექტით ქუთაისში და წალტუბოში და იქაც არის უკვე წალტუბოში მაგალითად არის ძველი სანატორიუმები, სადაც რაღაც ნაწილი შენტოლები არის, მაგრამ უდიდესი ნაწილი არის აბსოლუტურად ძალიან დატოვებული და ანუ გადავლილი არის ძინწვანი რა, ადამიანის ხელი და დიდი ხანი არ შეხებია და რაღაც ისეთი აურა ტრიალებს, აი ძალიან მიტოვებული არის, ძალიან ძიმე საკმაოდ ემოციურად და ვერ შევძელი თან ძამბევრის ნახვა, იმდენად ძიმე საყურებელი იყო ეს ხო ყველაფერი და ანუ ძირითად ერთ-ერთი მიმართულება ეგ ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ ეს ქარხნები და ესენ ესეთ დიდი შენობები არის, რომელიც აბსოლუტურად სარიელია
და ვიცით რომ ეს არ არის, ანუ ვინმე ინვესტორებს ფლობელობაში შეგიძლიათ იქ რო რამე გააკეთო,
რეალურად არის რაღაცა ვიღაცის ფლობელობაში, მაგრამ იგი პერფორმანსის თქვა ინსტალაციის ან რაღაც ტიპის გამოფენის გაკეთების შესაძლებობა არის ამ შენობებში რა. თან ანუ სხვა მიმართულებაც არის, რომ უბრალოდ დანახება იმის, რომ ქალაქი, სადაც ძალიან ბევრი მანქანა, ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობს, არის რაღაც ადგილები, რომლებიც აბსოლუტურად მოწყვეტილი არის ამ დღევანდელ დღეს რა და არის სადღაც 30-40 წლის წინ.
ხო, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ მაინც, რომ აქ გამოფენები განხორციელდეს პრინციპში.
ხო, ვაპირებთ შიგნით გამოფენების განხორციელებას და უკვე დაგროვილი მასალის
გამოტანას.
და ფანტასტიკური თან ტერიტორიები არის, რომელიც ათვისება აუძე, ნუ რაღაცა არტ მიმართულებით ფანტასტიკური იქნება და ეხლა პრინციპში დანგრეული არის, ალბათ ინვესტორების არის და ყველაფერი, მაგრამ დანგრეული არის, იქ არაფერი არ კეთდება და ინვესტორსაც შეუძლია რომ დაგვეხმაროს და თქვა ესეთი აქტები ჩავადენინოს.
ხედი და უნდა გითხოთ ჩართულობაზე, ანუ მე რასაც უყურებ, საკმაოდ ბევრი, ანუ დიდია დაინტერესება, რაღაცა სხვადასხვა ასაკის დაინტერესების მქონე ადამიანები იყრიან ხოლმე თავს კამპუსში, ხო? ანუ როგორია გამოხმაურება საზოგადოებისგან იქ სტუდენტების ჩართულობა, აჩვენა კამპუსმა, რომ საჭირო იყო ახალი ალტერნატიული სივრცე, სადაც ისინი თავიანთ თავს და სურვილებს გამოხატავდნენ?
ხო, აი მაგალითისთვის ეს რომ კარგად ავხსნათ, არის სივრცე, რომელშიც თქვათ მასალა ხართ, ასე იგივე გაგეთ და ჩამოყალიბდა და აქ თვითონ კამპუსის ტერიტორიაზე, ესე რომ თქვათ, გაიცნა სტუდენტებმა, თქვათ, რეზი არის თავისუფლადი უნივერსიტეტიდან, ვიღაცები არიან ილია უნივერსიტეტიდან და აკადემიის, ამათმა ერთმანეთი თქვათ კამპუსის ბაზაზე გაიცნეს და აქედან დაიწყეს მერე მოძრაობა. Ну тут тлянат ღია არის თან რამდენიმე ადამიანი კიდევ შემოგიერთდა და პოლუტროს.
Он მეც შეერთებული ვარ ერთ-ერთ აი ხათვის იმას მიმართულებით ჩავეწერა მასში ლექციების კურსში და შემოვრჩი უკვე კამპუსში. Там ღია სიმცი არის, სადაც ნებისმიერ ადამიანს თავისი იდეით რაღაცა ეს განხორციელებისთვის შეუძლია მოვიდეს და
და სალექციო კურსებზეც რო დავაეს უბრალოდ იმ შემთხვევაში თუ ვინმე საინტერესებს მოკლე ხნიანია, ხო, სალექციო კურსები?
ო ანუ სამთხიანი არის პრინციპში, იმიტომ რომ სამთხეში აი მაგალითად ანგას ლიდრი ბრაუნის ფოტოგრაფია, ეს არის სამთვიანი, ეს არის ანალოგ ფოტოგრაფიას ასწავლის რაღაც სპეციფიკურ კამერებზე, ძალიან საინტერესო კურსი არის და აი ახლა ვაცხადებთ პრინციპში, ძალიან ბევრი დაინტერესებული პირიც არის, დავდებთ Facebook-ზე, page-ზე მთელ მის მასალას ადრესს ხონდა და რაღაც საინტერესო იქნება. პრინციპში კურსები გათვლილ გვაქვს სამთვიანს.
რომ აიანა ვერიანის ეს ნახატის არსობრივი პრინციპები და სადაც შედის პრაქტიკული ხალხი.
ჩე კაი არა, ხო?
ხო, მე ეს ხა ეგეც არის სამთვიანი კურსი
და. და უნდა გითხოთ, ანუ ჩვენ სანამ შემოვიდოდით საუბრობდით იმაზეც, რომ კიდათ არა მხოლოდ თბილისით შემოიფარგლოთ და რეგიონებშიც გახვიდეთ, ამ მიმართულებით რა გეგმები გაქვთ და თუ გაქვთ უკვე ადგილები შერჩეული და რაღაცა გარკვეული მონახაზი რასაც აპირებთ?
პირველ რიგში გვიდა რომ ქუთაისში დავაფუძნოთ, ახლა ქუთაისში ვიყავით, დავათვალიერეთ, ხანდებით ვინადირეთ, ესე რომ ვთქვათ, და აი გვინდა რაღაცა ორიენტირება გვაქვს, რაღაცა ვეძებთ, ვთქვათ, სად შეიძლება რომ გაკეთდეს ეს, ადამიანებსაც ვეძებთ, ვის ინტერესში იქნება, ვთქვათ, და ვინ იქნება აქტიური ჩვენი, ესე რომ ვთქვათ, მოხალისეები, რომ ნახოთ, ორიენტირები გვჭირდება ახლა ესე სურვილის სახით.
და ისევ ღია ლექციებს მიუბრუნდები, ანუ ნიჩე გასაგები, ანუ პრინციპში არ არის ხო შემოზღუდული, მაგალითად სმენელს რო ნათელი წარმოდგენა შექმნას, შემიძლია უთხრა ბოლო სამი ივენთი, რაც თქვენთან იყო, ანუ მე და სტალინია, ნადია წულუკიძის პერფორმანსი, რაც დაგეგმილია და ხო უახლოეს დღეებში იქნება, მანამდე ქონდა დოკუმენტური ფილმის ჩვენება არქიტექტურაზე, მანამდე ასევე არქიტექტურა როგორც ტექსტი ლექციების ციკლი იყო, როგორც ვთქვი და რამდენიმე იყო. ანუ პრინციპში არ არის ხო შემოზღუდული, ფოტოგრაფიაზე ქონდათ კიდევ ერთი რაღაც მასკულინური ფოტოგრაფია. ანუ რის მიხედვით წყვეთთ, რომ ეს ნამდვილად სათქვენოა და თუ არ რაღაც ისეთები, რასაც არ შემოუშვებთ კამპუსის სივრცეში?
როგორც ეგეც არ შემოუშვებთ, ესე არ არის. რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანი მოდის იდეით და თქვათ ლექციით, იქ ცოტათი შეიძლება ორიენტირებით მივცეთ, საიდან უნდა წავიყვანოთ, იმიტომ რომ პრინციპში გარე პრობლემატიკასთან გვინდა რომ რაღაცა დისკურსში ვიყოთ და არ ვიყოთ მოწყვეტილები, ხო? თქვათ იგივე ნიჩე რაღაცა ჩვენი პლაცდარმი ხდება ამ იმაში და თქვათ იქიდან გამომდინარე, სადაც თქვათ ფილოსოფია აქ ცხოვრებაში, რო ცხოვრებაში ატარო, აი მაგისისა ვართ ჩვენ მომხრები და ეგ გვინდა რომ წავმართოთ, იმიტომ რომ ვთქვათ პროექტები არის, მაგრამ ცხოვრებაში რო იყოს პრინციპში სწავლაც
ამ პროცესებით რო განვითარდეს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. მიხეილ ხუნდაძე და რეზი გვარამაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, ჩვენსავროდის სტუდია კამპუსზე, რომლის ნახვაც როგორც გვეკითხათ შეგიძლიათ Facebook-ზე. ჩვენ ახლა მოვისმენთ ამინდის პროგნოზ, იმისათვის რომ ვიცოდეთ გარეთ რა გველოდება და შემდეგ უკვე ეკონომიკური სიახლეებით ნინო ევგენიძე შემოგვერდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეკლავ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. იწვიმებს სოხუმშიც და ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსამდე დაიწევს. ზუგდიდში წვიმიანი დღე და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ფოთში და წვიმა აქაც ნავარაუდებია. იწვიმებს ოზურგეთში და ჰაერიც მხოლოდ 11 გრადუსამდე გათბება. მართალია ლენტეხში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, თუმცა წვიმიანი ამინდი აქაც შენარჩუნდება. ახალციხეშიც წვიმა და 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა ცხინვალშიც ნავარაუდები. გორელებსაც წვიმიანი დღე და 12 გრადუსი სითბოელით. დედაქალაქში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ თუ გარეთ გახვალთ, თან იქონიეთ ქოლგები, რადგან იწვიმებს თბილისშიც. უმეტესად უნალექო ჩაივლის დღეს სიღნაღში, სადაც 13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავში ჰაერი 14 გრადუსამდე გათბება. ყვარელში კი ამინდი გოუჯის ინფორმაციით წვიმა და 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
9:26 წუთი შესრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ახლა ნინო ევგენიძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს. ნინო, დილომშნობის.
დილომშნობის, დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ტურისტული სტატისტიკა იქნება. ტურიზმი ინვესტიციებთან და ფულად გზავნილებთან ერთად მოგეხსენებათ იმ სფეროში შედის, რომელზეც ქვეყნის სავალუტო შემოდინებების მასშტაბი და პერსპექტივა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული. სულ მალე საქართველოში ზამთრის სეზონი დაიწყება, მანამდე კი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სეზონი კი ამ თვალსაზრისით საქართველოში ივლის-სექტემბერის პერიოდი გახლდათ. ოფიციალური ინფორმაციით საქართველომ 2015 წლის მესამე კვარტალში 2,058,000-მდე საერთაშორისო მოგზაური მიიღო, რაც 11%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. 9 თვის ჯამური მონაცემებით საქართველოს 4,491,000 უცხოელი ეწვია, ზრდა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 7% გახლავთ. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ტურისტთა წარმომავლობის დივერსიფიცირება კვლავ პრობლემად რჩება. საერთაშორისო მოგზაურების უდიდესი წილი მეზობელ ქვეყნებზე მოდის. მესამე კვარტალში მეზობელი ქვეყნებიდან მოგზაურების რაოდენობა 1,800,000 ადამიანის შეადგინა, რაც მთლიანი ვიზიტორების 86% გახლავთ. საქართველოში შემოსული საერთაშორისო მოგზაურების 83% სახმელეთო საზღვრებიდან შემოვიდა ქვეყანაში. მესამე კვარტლის განმავლობაში მათი რაოდენობა დაახლოებით 1,800,000 გაუტოლდა. სომხეთი ლიდერია საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობით. მესამე კვარტალში, ანუ სასომხეთიდან ვიზიტორების რიცხვმა 525,000 შეადგინა, ხოლო 9 თვის ჯამურმა მაჩვენებელმა კი 1,000,000 ადამიანზე მეტი, ანუ 13%. მესამე კვარტლის მონაცემებით მოგზაურობის რაოდენობრივი ზრდა აღსანიშნავია რუსეთიდან 14%, აზერბაიჯანიდან 8% და ისრაელიდან 53%. კიდევ ერთი სიახლე იყო პირდაპირი ავიარეისის გახსნა არაბთა გაერთიანებული საემიროების მიმართულებით, რომლის შედეგადაც 2015 წლის მესამე კვარტალში აღნიშნული ქვეყნიდან გასულ წელთან შედარებით 9-ჯერ მეტი ტურისტი შემოვიდა. მნიშვნელოვანი ზრდა შეინიშნებოდა ბელორუსიდანაც. 9 თვის მონაცემებით ბელორუსიდან მოგზაურთა რაოდენობა 8,553 ვიზიტორით გაიზარდა, ანუ 94% შეადგინა. ცხადია, საინტერესოა ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული მოგზაურების რაოდენობა, რომელთა სრული რაოდენობა მესამე კვარტალში 102,159 ადამიანი იყო, ხოლო 9 თვის მონაცემებით 199,453 ევროპელი მოგზაურების წილი მესამე კვარტლის მთლიან რაოდენობაში 5%-ია, ხოლო 9 თვის მთლიან რაოდენობაში 4%. ცხადია, საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია მითუმეტეს ინფონზე, რომ სწორედ 2015 წლის მესამე კვარტალში ჩატარდა საქართველოში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და დიდი ალბათობით ამ ფესტივალის სტუმრები სწორედ ტურისტების ამ სიაში არიან მოქცეულნი. საინტერესოა, რომ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ჩატარებულმა 2013 წლის პერიოდის კვლევამ აჩვენა, რომ მთლიანი საერთაშორისო მოგზაურების 61% ტურისტია. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის განმარტების მიხედვით მოგზაური კლასიფიცირდება ტურისტად, თუ იგინება ყოფილობით ტოვებს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის ფარგლებს, დასვენების გაჯანსაღების საქმიანი ან სხვა მიზნით და მისი მოგზაურობა მოიცავს ღამისთევას. ამასთან იგი უნდა რჩებოდეს არა უმეტეს ერთი დღის ვადით, ან უნდა იყოს დასაქმებული მოცემულ ქვეყანაში. შესაბამისად, სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ახალი სატრანსპორტო ხაზების გახსნა პირდაპირ აისახება ტურისტთა მაჩვენებელზე. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს ევროპის მიმართულებაზე მუშაობა, რადგან ეს მიმართულება სამწუხაროდ საქართველოს ჯერ კიდევ საკმაოდ სუსტად აქვს ათვისებული ტურისტების თვალსაზრისით.
საინტერესო სტატისტიკა არის. ნამდვილად ჩვენ ეკონომიკის სიახლეებს ისევ დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოუსმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე წარმოგვიდგენს. სოფო, გისმენთ.
ჩინეთის სამხრეთ ავიახაზები თბილისის აეროპორტიდან მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქის მიმართულებით ახალ რეისებს განახორციელებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი თბილისში ვიზიტისას ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე საქართველოს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ესაუბრა და საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია დაათვალიერა. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილს, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანს დავით ასათიანს და ადვოკატ გიორგი მდინარაძეს სამინისტროში შეხვდა და მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს ვაკეს საბურთალოს პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი ინციდენტზე ესაუბრა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მხარი დაუჭირა უკრაინისათვის ლეტალური შეიარაღების გადაცემას. თურქეთის ქალაქ ანტალიაში 14 ნოემბრიდან დიდი ოცეულის სამიტი გაიხსნება. ფორუმზე ეკონომიკური და ფინანსური თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. ევროკავშირის სპეციალური ორდღიანი სამიტი გაიხსნება დღეს 11 ნოემბერს მალტაში. მასში ევროპისა და აფრიკის 50-მდე ლიდერი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმის მთავარი თემებია აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან გამოქცეული მიგრანტების და დევნილთა ნაკადის შემცირება. თურქმენი და ავღანელი ლიდერები ბუნებრივი აირის საექსპორტო მილსადენის მშენებლობის დაწყებაზე შეთანხმდნენ.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და ახლა გავაგრძელოთ ისევ ეკონომიკის სიახლეები, რომელსაც კვლავ ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს. ნინო, გისმენთ. ტურიზმის შემდეგ რა გვაქვს?
თბილისის განვითარების ფონდმა გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი დაიწყო. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ლადო გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე არეალის შენარჩუნებისა და აღდგენის გეგმაზე მუშაობა სულ მალე დასრულდება. მერიის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში თბილისის განვითარების ფონდი გუდიაშვილის მოედნისა და მიმდებარე ქუჩების საკომუნიკაციო ქსელების შეცვლას და მიწისქვეშა წყლების მოცილების პროცესს იწყებს, რომლის შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ განხორციელებისთვის საჭირო გახდა მოედნის არეალში 35 ავარიული სახლის დროებით გამაგრება. თბილისის განვითარების ფონდს დეკემბრის დასაწყისში უკვე სრულყოფილი სახით ექნება გუდიაშვილის მოედნის და მისი მიმდებარე არეალის აღდგენა, შენარჩუნება, კონსერვაციის გეგმა, რომელიც მოიცავს ამ ისტორიულ უბანში მდებარე თითოეული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის ისტორიულ, კულტურულ, გეოლოგიურ, ურბანულ კვლევას. საცალო ვაჭრობის მსოფლიო ქსელი კარფური ნოემბერში ორ ახალ ფილიალს გახსნის. ერთ-ერთი მათგანი 11 ნოემბერს სავაჭრო ცენტრში ისტფოინტში განთავსდება და ის თბილისში კარფურის რიგით მეორე ჰიპერმარკეტი იქნება. ანუ მათივე განმარტებით ობიექტი 10000 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება და იქ 450 ადამიანი დასაქმდება. ობიექტის მოსაწყობად კომპანიამ 45 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა. კარფურის კიდევ ერთი სუპერმარკეტის გახსნა ნოემბრის ბოლოს ისანში იგეგმება, ასევე 2016 წელს თბილისში მინიმუმ კიდევ ორი ფილიალი გაიხსნება. 2017 წელს კი კომპანია კარფური რეგიონებში გავა და ფილიალებს ბათუმსა და ქუთაისშიც გახსნის.
დიდი მადლობა ეკონომიკის სიახლეები ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო. ახლა კი როგორც გითხარით, 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთდებათ დილის საუბრებით. თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი, ამის შესახებ თავად ნინო გვეტყვის. ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, აი როგორ გაგიხარდა ჩემი დანახვა. დილამშვიდობის დათო ნასტასია, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. და გეტყვი დღევანდელ თემაზე, დღეს ვილაპარაკებთ ზოგადად თუ ეტყვით საარჩევნო თემაზე, საარჩევნო გარემოზე. ისე კი გუშინ ოპოზიციურმა პარტიებმა, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პარტიებმა საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტში შეიტანა, როგორც აცხადებენ თავად, 240,000 მოქალაქის ხელმოწერა, რომელიც საკმარისია საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირებისთვის და ლაპარაკი არის სწორედ საარჩევნო გარემოს შესვლაზე, საარჩევნო სისტემის შექმნაზე, კვლავ და კვლავ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმების სკენარის ეს მიმართული. მოკლედ, ამ ჯგუფის წევრი ერთ-ერთი პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი 11:10 წუთიდან და მასთან ერთად და რასაკვირველია მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებ თუ რა სურთ ამ პარტიებს, რისი იმედი აქვთ და რისთვის გადადგეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგეს ვადაზე ადრე შეაგროვეს საკმარის ზე მეტი ხელმოწერა ინიციირებისთვის საკანონმდებლო ცვლილების.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, ნინოს გადაცემა ზუსტად 10 საათიდან დაიწყება დილის საუბრებით 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია ჩაერთოთ გადაცემაში, დასვათ შეკითხვა, ან უბრალოდ გამოხატოთ თქვენი მოსაზრება. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი, ამჯერადაც სპორტის ახალ ამბებს ოთარ მაღლაკელიძე წარმოგვიდგენს. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები.
დილამშვიდობის კალათბურთით დაიწყებ ისევ დღეს დილით გამართა შეხვედრა ელონ საკალათბურთო ასოციაციაში ნიუ ორლიანსა და დალას მავერიქსის შორის და სპორტის მიმოხილვაც მინდა ამით დაიწყო, რადგან დალასის რიგებში გამოდის საზაფაჩულია. დალასელებმა ანგარიშით 105-120 წააგეს ცნობისთვის, ეს ნიუ ორლიანისთვის მიმდინარე ჩემპიონატში პირველი გამარჯვება იყო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანის მონაგარს რაც შეეხება, ზაზაფაჩულიამ 20 წუთი გაატარა მოედანზე და თავი 12 ქულით 5 მოხსნით ორი ჩაჭრითა და ერთი შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა. 7 თამაშის შემდეგ დალას 3 მოგება და 4 წაგება დაუგროვდა. ქართველმა სუმოისტებმა კი ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს. ესტონეთში გამართულ ევროპირველობაზე 16 წლამდელთა შორის მძიმე წონაში ქართული ფინალი შედგა. ამირან წიქოლიძემ ბადრი ხატისკაცი დაამარცხა. ინდივიდუალური ორთაბრძოლების შემდეგ ევროპის გუნდური პირველობა გაიმართა, რომელზეც ნაკრებები 3-3 სპორტსმენით გამოდიოდნენ. საქართველოს კი შემადგენლობაში მხოლოდ 2 სუმოისტი ჰყავდა. შესაბამისად ყველა შეხვედრას ერთი წაგებით იწყებდა. ამის მიუხედავად ციქორიძის და ხატისკაცის დუეტმა მესამე ადგილის დაკავება მაინც შეძლო. ძირითად ბადეში უნგრეთის და ესტონეთის ძლევის შემდეგ ნახევარფინალში რუსეთთან წააგეს, შემდეგ კი ბრინჯაოს მედლისთვის შეხვედრაში პოლონეთის ნაკრები დაამარცხეს. როგორც გითხარით, სუმოისტ და ევროპის ჩემპიონატს ესტონეთმა უმასპინძლა. დღეს კი ამ ქვეყნის დედაქალაქში უკვე საფეხბურთო მატჩი გაიმართება, ჩვენთვის საინტერესო საფეხბურთო მატჩი ესტონეთისა და საქართველოს ნაკრებებს შორის. კახაცხალადის გაცვლილი გუნდი ამ ხანაგურ თამაშს რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელის გარეშე ხვდება. ტრამვების თუ სხვა მიზეზ და გამო მინდორზე გასვლას ვერ შეძლებენ ლევან ჭედლიძე, ჯანუ ანანიძე, სოლომონ კვერკველია, უჩად ლობჟაინძე და ნიკა კვეკესკირი. გუშინ თქვი, რომ საკადრო პრობლემების გამო მწვრთნელმა შემადგენლობას თბილისის დინამოს მცველი გიორგი გველესიანი დაამატა. გუშინვე დღის მეორე ნახევარში კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქართველთა საწვრთნელ პროცესს სტალინის ფლორაში მოთამაშე ნახევარმცველი ზაქარია ბეგლარაშვილიც შეუერთდა. საქართველოსა და ესტონეთის მატჩი დღეს 21 საათზე დაიწყება თბილისის დროით და პირდაპირი ტელერეპორტაჟი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე შედგება. დღესვე საინტერესო შეხვედრა ელით საქართველოს ახალგაზრდულ საფეხბურთო ნაკრებსაც, ალექსანდრე ჩივაძის გაცვლილი გუნდი ევროპის 21 წლამდელთა ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრაში ჯგუფის ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს ესპანეთს სტუმრად ეთამაშება. საქართველოს და ესპანეთის გარდა მეექვსე ჯგუფში გამოდიან ხორვატია, შვედეთი, ესტონეთი და სან მარინო. ქართველ 21 წლამდელებს 4 ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვთ და მე-4 ადგილს იკავებენ. ლიდერი ხორვატიაა 9 ქულით, მეორე მე-3 ადგილებს კი 7-7 ქულით შვედები და ესპანელები ინაწილებენ.
წარმატებები უსურვათ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრებს, იმედი არის რომ დღეს ამ ხანაკურ მატჩში გამარჯვებას მოიპოვებთ ესტონეთთან.
ზოგადად წარმატებები უსურვათ ქართულ სპორტსმენებს.
ხო,
კარგი იქნება, იმიტომ რომ კარგია, როდესაც ქართველი სპორტსმენები სხვადასხვა ჩემპიონატებზე და ასპარეზობებზე წარმატებულად გამოდიან ხოლმე. ახლა სპორტია უნდა გადავინაცვლოთ ცხოველებთან. ჩვენ როგორც ძილიდან მოგახსენებთ, ოთხფეხა მეგობრის მოყვარულებისთვის გვაქვს მომზადებული ვეტერინარის რჩევები. გაგაფრთხილებთ, რომ ეს არის რჩევები და არამც რეცეპტები და ვფიქრობთ, რომ რჩევები დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ სწორი მიმართულებით წაიყვანოთ
გამოიყვანო თქვენი შინაური ცხოველის მოვლა. დღეს დისპლაზიის შესახებ იქნება ვეტერინარის რჩევები, მოვისმინოთ.
დღეს რუბრიკა ვეტერინარში დისპლაზიაზე ვისაუბრებთ. დისპლაზია ორგანოს ან ქსოვილის განვითარების დარღვევაა. მეჯბარძაყის სახსრის თანდაყოლილი დისპლაზია არც თუ იშვიათი და საკმაოდ მძიმე პათოლოგიაა ცხოველებში, თუ დროულად არ ვუმკურნალეთ, შესაძლოა შინაურ ცხოველს დიდი სირთულეები შეუქმნას. თუ რა მკურნალობის კურსი უნდა გავიაროთ იმისთვის, რომ ოთხფეხა მეგობარს შევუმსუბუქოთ ტკივილები, რა ასაკიდანაა შესაძლებელი ამ პათოლოგიის გამოვლენა და ძაღლის, რომელ ჯიშებში უფრო ხშირად გავრცელებული, ამის შესახებ ვეტერინარი ნათია ბერიძე გვეტყვის.
ეხლა ჩვენ გადავედით თემაზე, რომელსაც ქვია დისპლაზია, რომელიც დიაში ძალიან ბევრი ცხოველის პატრონისთვის მძიმეა, დისკომფორტულია ცხოველისთვის და მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად ხვდებით ჩვენ ამ პრობლემას. ანუ დისპლაზია სამწუხაროდ არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც ძალიან დისკომფორტულად აზიანებს მენჯბარძაყის სახსარს, მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ დისპლაზია არ შეიძლება იყოს სხვა სახსარზე. მაგრამ ძირითადად ჩვენთან არის მენჯბარძაყზე პრობლემა. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არ არის შეძენილი, ეს არის გენეტიკური დაავადება, რომელიც გადმოდის შთამომავლობით და ალბათ იდეაში მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ლეკვის ყიდვა ასე თუ ისე არის ლატარინე ბილეთი. რა თქმა უნდა, კლუბში ყიდვა ეს პრობლემა ჩაყავს ნოლამდე, მაგრამ მაინც ხდება ესეთი მომენტი, რომ აი ნამდვილად ლატარინე ბილეთია ლეკვი. სამწუხაროდ 6-7 თვემდე დისპლაზიის დიაგნოსტირება არ არის სწორი, იმიტომ რომ ძვალი იზრდება, სახსარი იზრდება. რა არის ესეთი შემთხვევებიც, როცა 3 თვის ასაკიდან ხედავ უკვე სახსარს რაჭირს. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თანამედროვე ვეტერინარია აძლევს საშუალებას გარკვეული პრეპარატებით, გარკვეული ვიტამინების კომპლექსებით დაიყვანო ეს, ანუ მოხსნა ტკივილის სინდრომი და სახსარს შეეშველო. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს ალბათ მთელი ცხოვრება უნდა მიხედო, ანუ ყურადღების ქვეშ იყო.
იმისთვის, რომ დისპლაზიის რისკი მინიმალურამდე დავიყვანოთ, ვეტერინარები გვირჩევენ, რომ შინაური ცხოველი საგვარეულო ნუსხით და კინოლოგიურ კლუბში შევიძინოთ.
რა თქმა უნდა, არის ისეთი ჯიშის ძაღლები, რომელსაც ეს საერთოდ დამახასიათებელი მომენტია. ხა მე რო გავაგრძელო დაავადების აღწერილობა მკურნალობის მეთოდები ძალიან გაგვიგრძელდება, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, პრევენცია არის დისპლაზიის ცნობილი პიტომნიკებიდან, ცნობილი კლუბებიდან ყიდვა, სადაც ლეკვები არიან შემოწმებულები დისპლაზიაზე, ანუ მათი მშობლები და მათი შთამომავლობა. ეს არის ალბათ ყველაზე სწორი გზა და სწორი მეთოდი. მინდა გითხრათ, რომ თბილისში ძალიან ბევრი მომშენებლები ყავს, პასუხს აგებენ და მათ მიერ შეჯვარებული ცხოველების და შემდგომში ლეკვების ანუ ნაყარის მომენტში ეს დასულია ნოლამდე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ გადავწყვიტოთ ცხოველის დაძინება, არ გადავწყვიტოთ ცხოველის გადაგდება. მესმის ძალიან ძიმია, ძალიან ძნელია, მაგრამ სულ ყოველთვის არის გამოსავალი. ეკონომიურიც ვთქვათ, არის საშუალება გამოწერო პრეპარატები, არის საშუალება თბილისში შეიძინო, რომ რაღაცნაირად ეს დაავადება, ანუ ვიცხოვროთ ამ დაავადებას.
დისპლაზია ცხოველისთვის განაჩენი არ არის. სწორი მკურნალობა და რეაბილიტაციის კურსი შეუმსუბუქებს ოთხფეხა მეგობარს დაავადებით გამოწეულ ტკივილს.
თუ ვთქვა დისპლაზია დამტკიცდა და დასტურდა, მინდა გითხრათ, რომ არ ვეძებოთ სხვა გზების შეჯვარების, არ ვეძებოთ სხვა გზა, რომ პარტნიორი ყავდეს თქვენ ძაღლს, იმიტომ რომ ანალოგიურად როგორც თქვენ იტანჯებით ამ შემთხვევაში, ხო, აი ეს ლეკვების რო გაჩდება, იმათი პატრონებიც ანალოგიურად ხო შეწოხდებიან ამ იმით. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ჩემზე არ არის ლაპარაკი, ნებისმიერ ჩემ კოლეგას თავისუფლად შეუძლია ამისი განკურნა არა, მკურნალობა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაგრძელება.
რუბრიკის სტუმარი იყო ვეტერინარი ნათია ბერიძე. ეხმე ჩემისლია დავამატო ჩემს ხრემ, იმიტომ რომ მე თვითონ მყავს ლაბრადორი და ესე ჩემ ლაბრადორსაც 7 თვის ასაკში აღმოუჩინეთ, რომ აქვს დისპლაზია თანდაყოლილი გენეტიკურად, რომ გამოყვა ბედი უნდა ალბათ ყველაფერს.
მაგრამ ბობო მაინც ძალიან ყვარელია, მართალი ნათია, რომ არ უნდა დააძინო და პირიქით.
არა, არც მიფიქრია პირიქით.
ბობოს ყოლა ერთი სიამოვნება და ბედნიერება.
ხო, და იმის თქმა მინდოდა, რომ ნამდვილად არ არის დისპლაზია, მაშინ ორ ცხოველს რაღაცნაირად ესეთი განაჩენი პირიქით თუ სტომკურნალობას დაუნიშნავთ და ბოლომდე მიიღვანთ ამ კურსს, ყველაფერი იქნება კარგად, მაგალითად ჩვენ წინა თვეებში ეს კურსი მთლიანად ჩავატარეთ და დღეს უკვე ტკივილებიც აღარ აქვს და ჩვეულებრივად დაუბრუნდათ ცხოვრების სტილს. კარხასიაზეა, ჭამს, ძინავს და ერთობა.
და შენს მიერ გადაღებულ ფოტოებში ლამაზად მშვენივრად გამოიყურება, იმდენად ლამაზად, რომ ინსტაგრამზე ფოლოვერებზე გემატება.
კი. ეხლა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ყავს გამარჯვებული. გამარჯვებული არის აკაკი სოზიაშვილი. ჩვენ გადაცემის დასრულებისთანავე დავკავშირდებით აკაკის და ვეტყვით, თუ სად უნდა მოვიდეს სტუდიის მისამართს და გადავცემთ საზეიმო ვითარებაში თავის ხლების დღიურებს. საზეიმო ვითარებაში ნამდვილად ესეთ ვითარება გვექნება, იმიტომ რომ ძალიან გვიხარია, რომ ახალი მსვენელებიც მოდიან და ხო,
რა თქმა უნდა,
იგებენ ხოლმე ჩვენს მიერ დაწესებულ პრიზს და ერთვებიან ხოლმე ამ ვიქტორინას. ჩაფიქრებული კი იყო ფიროსმანი, ხა ამას რთული გამოსაცდები ნამდვილად არ იყო. რატო გაგეცინა?
მე რა უნდა დამეხატა ის გამოხსენ?
ხო, და
გამარჯვებული არ გვეყოლებოდა.
ეხა ერთი სული მოგცო მეთეს გათ, რომ გავალთ ის სიმღერაც წაო სამღერო ფიროსმანზე რომ არის ხოლმე. ხო, მოკლედ 1862 წელს რომ დაიბადა სოფელ მირზანში, ამ ადამიანზე იყო საუბარი და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს, რომლებიც აქტიურობენ ხოლმე. ეხლა კი აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ თუ რა კულტურული ღონისძიებები არის დღეს დაგეგმილი, ან რა ფილმების ნახვა შეგვიძლია, ან რომ სპექტაკლებს შეგვიძლია დავესწროთ. ამის შესახებ მარიამ შავგურძე გვეტყვის უკეთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა, რომელიც ფესტივალ არტისტერიუმ 2015-ის ფარგლებში მიმდინარეობს. არტისტერიუმი, რომელიც თბილისში წელს უკვე მერვე ტარდება, თანამედროვე ხელოვანთა და დამთვალიერებელთა დასაახლოებელ პლატფორმას წარმოადგენს. ყოველ წელს არტისტერიუმი ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ აქტუალურ თემებს. 2015 წლის არტისტერიუმის თემა „რას ფიქრობ დღეს?“. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა წარმოგიდგენთ სამეულის, ოლეგ ქოჩაკიძის, ალექსანდრე სლოვინსკისა და იური ჩიკვაიძის სცენოგრაფიის გამოფენას. ექსპოზიცია ეძღვნება შემოქმედებითი ჯგუფის წევრების 80 წლის იუბილეს. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ალექსანდრე ელოშვილის სპექტაკლი „ჯაყო, ხოლ ომი იქნება“. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი შეგიძლიათ ნახოთ თემო კუპრავას სპექტაკლი „მეორედ მოსვლა“, რომელიც დაიწყება ასევე 20 საათზე. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ დავით დოია შვილის სპექტაკლს „ჯინსების თაობა“. პრემიერა მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. უთხეური დღეობა, ასე ქვია წარმოდგენას, რომლის რეჟისორი ნინი ჩაკვეტაძეა და რომელიც დაიწყება 20 საათზე. ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში 16 საათზე დაიწყება გელა ჩარკვიანის საჯარო ლექცია, რომელიც თავისი ბიოგრაფიისა და გამოცდილების გათვალისწინებით ისაუბრებს 60-იან წლებზე, იმ რეფორმებზე, რომლებიც შეიძლება წყალგამყოფად ჩაითვალოს ძველ და ახალ ეპოქებს შორის. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია.
მარიამ შავგურძის მიერ მომზადებული აფიშა მოვისმინეთ. იმედია დაგეხმარებათ საღამოს, თუ რაიმე გეგმები გაქვთ ამის დასახვაში. ახლა კი დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის.
მე გვარ ხარ.
ჩოლოკ.
რა ამბავი უნდა მოყვე?
უნდა მოკლეთ რა ამბავი. დღეს ცოტა რომ ყველაზე დიდი ქაპილობ ინტერნეტ ქაპილობის დღეა სამყაროში.
Black Friday დადგა?
არა, ყოველ Black Friday არა, ეს ინტერნეტში ყველაზე ქაყიდობის ყველაზე ისეთ.
ნამდვილად დღეა.
ყველაზე დღე, რომელსაც ხდება ყველაზე მეტი ინტერნეტ ქაყიდვა, არის ეგრეთ წოდებული Singles Day. 11 ნოემბერი, ან 11-11. და ეს არის ნუ ყველაზე დიდი ქაყიდობის დღე, იმიტომ რომ დაარსა ჩინეთის ეს ყველაზე დიდ ონლაინ მაღაზიამ Alibaba-მ. გადაწყვეტა რომ ამ დღეს უნდა იყოს გაყიდვის ყველაზე დიდი დღეს არის ასე ვთქვათ 14 თებერვლის ვალენტინოვის საპირისპირო დღე, ანუ ეს არის
ხო, ის თუ არ შეყარებულების დღე, ეს არის მარტო
მცხოვრები ადამიანების
დღე და შეიძლება რაღაცა ცუდი.
24 საათის განმავლობაში ყველას ვინც მარტოა, ესეთი ურთიერთობა დაამყაროს Alibaba-სთან და მიიღოს კარგი საჩუქრები. შესაბამისად ეს დღე ხო წლების განმავლობაში ყოველთვის ითქვება თხეთ, როდესაც ხდება ყოველზე მეტი ინტერნეტ ოპერაცია ამ საიტზე ალიბაბაზე, საოცარ გახსნა ქონდა გუშინ სხვათა შორის, ანუ ესეთი ცოტა უცნაური ამბები ხდებოდა, რაღაც 4 საათიანი ტელეევენტის ჩინეთის ასეთ აქტივობებში დანიშვიათად შემჩნევა საერთოდ ჩართულს არ საყოფილა ალბათ, მაგრამ ქუშინ ძალიან ბევრმა შეამჩნია, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს რაღაც კევინ სპეისი House of Cards-ის ფრენკ როკი ანდერვუდის სახელით განოვიდა და გამოთქვა სურვილი, რომ ალიბაბას ამ შოპინგში მონაწილეობა შეძლებოდა ოდესმე, ძალიან წუხს და
ჩინეთში რა იყო, ხო აუცილებლად რომ ამ შოპინგში
ჩაიწერა ჩამოიტან რაღაც გადამზადებით საქართველოშიც, მაგრამ აა ვიცი
შვედეთშიც და ყველგან ეტა
რამდენად ღირს ჩამოტანა ეს. მე არქონა არ მაქვს კარგი გამოცდილება ჩინეთთან რაღაცების გამოწერის სიმართლე რომ
მე საერთოდ არ მაქვს გამოცდილება, უთა დაუფიქრე.
და მეკვიან და ერთხელ არ ვიცი ჩავერთვებ თუ არა single day მეთმეთეს რომ
შოუც არ ხარ single.
დამჭერდა მამის ადასტურება. მაგრამ
ნუ და დაადასტურო რო single ხარ.
ალბათ.
რო მოიგონო რო single ხარ.
ხომ რაღაც საოცარი ცხობზე ადეს ყოველ ნუ გაყიდვები ამ პერიოდში, თორმე გუშინ მკითხულობდი ამ ყველაფერს, ნუ რა გასაოცარია რომ გუშინ ბლანდა კარგად არის, ხოდი რიცხვებში ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ანუ ბლუმბერგის პროგნოზით შეიძლება იყოს დაახლოებით 14 მილიარდამდე დოლარის ვაჭრობა დღეს, რაც
რა მაგარია.
ძალიან
ბევრია. თუმცა იმ ხელა ქვეყნისთვის რომ ხელა ჩინეთი.
ეს თან რაღაც ამბები ხდება სერიოზულად. გუში მე შევყავი და რაღაც ისე სიღრმეებში შევეცადე რომ ჩავსულიყავი, ძალს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ალიბაბა გადასულა რაღაც პეკინში, სადაც დაფუძნებულია მისი კონკურენტი ასევე. და სერიოზული კონკურენცია მედის, ან თუ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც გამოწერა კიდე და გამოიწერა მოდი ამაზონი და ხომ, ანუ ჯერ კიდევ ისეთი სერიოზული დაძაბული კონკურენციაა მას რამდენიმე კომპანია შორის, ვინ არის ყველაზე დიდი გამოწერების ისეთ ონლაინ მაღაზია, საიტანაც შეიძლება რომ ნივთები იყი და ძალიან საინტერესოა სიმართლე რაღაც დღეს ალბათ ბევრი ისეთი ინტერნეტ სავსე იქნება, ესეთი უცნაური ისეთი ვიერდ ინტერნეტ რასწედა ამბები ამბებით რომ გამოიწერა ეს ჩინელმა მამაკაცმა გამოიწერა რაღაც 150 რაღაც სიცოცხლე და რაღაც არაფერი არ შეიძლება დაჭერდა ცხოვრებაში და ამბობს რომ არის ბედნიერი და ესეთი ისტორიები ბევრი დაიწერება, ამიტომ მოდი სად ვიყოთ ეს ესეთი ინტერნეტის შემოტევისთვის.
კარგი.
ხო, თუ დაგაინტერესებს შეგიძლიათ ალბათ მიიღოთ მონაწილეობა ალიბაბაში. ხოჩო ზაიფონები გაიყიდოთ, მოყოლოს ეგრო კიდე რაღაც 5.
მარტოხელ ადამიანებს ჭირდებათ აიფონები კომუნიკაციის.
80-დან 20 საათნახევარში არის 5 მილიარდი იყო უკვე. 5 მილიარდი საჭირო უკვე იყო და თქოს რომ ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის აიფონზე მოკეთ. Ну, კარგია ეს. მეორე ამბავი რაც მე დავამეყვა ჩინეთთან აბსოლუტურად არაფერშუაში არ არის, ძალიან საინტერესო ამბავი Tumblr-ის მომხმარებლებისთვის. Tumblr-ი როგორც იქნა, ну, ბევრი სულ როგორც იქნა, ბევრი ამეთ უკმაყოფილო არის, მე მოდი თავიდანვე ვიტყვი რომ უკმაყოფილოების რიგში უფრო ვარ. ანუ პერსონალური მესეჯების პირადი კომუნიკაციის საშუალებას გვაძლევს, ანუ მესენჯერი გაუჩნდება Tumblr-ს თავისი, რაც აქამდე არ ქონდა და ეს იყო გაცილებით საინტერესო ჩემი აზრით, თუმცა ნუ მოითხოვდნენ ადამიანები რომ ასეთ რამ გაეკეთებინათ, ან კომპანიებიც, ინტერნეტ კომპანიებიც ერთად იმას აკეთებენ, რაც ადამიანები მოითხოვენ. ამიტომ აბსოლუტურად ლოგიკური იყო ეს. თუმცა ნუ ჩართვა ამ ფუნქციის ხდება საინტერესოდ, უფრო მაინც რაღაც ეტი შეინარჩუნა თამა.
ნუ შეიძლება ჩართო და შეიძლება ჩართო.
ანუ ეს არის ვირალურობის პრინციპით ჩაერთვება, არის 1500 მომხმარებელი, რომელსაც ერთვება და ეს ფუნქცია ჩაერთვა მაშინ, როდესაც სხვა მომხმარებელი მოგწერს პირად წერილს. ანუ ასე დაიწყოს გავრცელებას ინტერნეტში ეტაპობრივად, ანუ ესე
ყველას ერთიანეთ
ერთმანეთს
ყველამში და გული დაუწეროთ არ იქნება.
რაც კარგია, ანუ Tumblr-ის გზა არის Tumblr-ში.
იცი რა, მე ხა დავფიქრდი შე რა თქვი, ანუ მეც მომწონს ის რო არ არის მესიჯების ფუნქცია, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო პრივატულ სივრცეში გრძნობ თავს, თუმცა არსებობს ხოლმე რიგი ბლოგები, რომელიც მაინტერესებს, ვისია. კი, არის ეს საკონტაქტო, მაგრამ იქ ანუ მივხვდი რომ ასეთ შემთხვევებში შეიძლება პრაქტიკულიც კი იყოს, რომ და გაამატა, თუმცა მე პირადად მირჩევნია, რომ დიდი დარჩემაც უხონდა იქ ჩემი სივრცე მქონდეს.
ხო, ანუ არ ბევრი, ხო, ანუ ეს არის განწყვეტილება, რომელიც ერთ მნიშვნელოვნად.
ხო, ანუ რიგ შემთხვევებში ალბათ მართლაც საჭირო.
ვიღაცები ამბობენ რაღაცას დაარღოს ამ საიტში, ვიღაცები ამბობენ რაღაც ახალს მოუტანს.
ნახავთ
როგორ იქნება დეკემბრის შუასთვის ალბათ. როგორც ვფიქრობენ, ყოველას ექნება უკვე, ამიტომ რომ თუ არავის არ
გაგაცნობთ. დეკემბრის ყველა მიწეს.
ეს მეორე რამე. შეიძლება ადამიანს როდეს არის სულ მარტო.
კარგი კონსო.
ბოლო ამბავსაც გაიტყვეთ და წავალ. განვაქცევ ინტერნეტში
მცრომიელს,
რომ კიდევ უფრო უარესი რამე ვიპოვო. ამბავი არის იმის შესახებ, თუ რა ემართება აარონ სორკინის ფილმ სტივ ჯობსის შესახებ და თუ გახსოვთ, მე დაახლოებით ორი სამი კვირის წინ ამბობდი, რომ ეს მე არ ვარ
ქალაქში,
კიდევ ყველა ამბობდა, რომ ეს კარგია, რომ გამოვა, როგორ ველოდებით, ო რა კარგია,
მაინც ყველა ნახავდა,
მაინც ყველა ნახავდა რა თქმა უნდა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ფილმი არის აბსოლუტური ჩავარდნა, ანუ აბსოლუტური ფლოპი, იმიტომ რომ დაახლოებით 30 მილიონი დაჭდა ფილმის გაკეთება, ფილმის გადაღება, პროდუქცია მოიღო მხოლოდ 16 მილიონი. გუშინ ცნობილი გახდა, ნუ Cult of Macma დაწერა, რომ თითქმის 2013-მა კინოთეატრმა მოხსნა ფილმი საერთოდ, იმიტომ რომ არავინ არ დადეს ამ ფილმზე მარტივი მიზეზით. მოკეთ როგორც ჩანს ფილმი ლოგიკურ განვითარებას.
მე მგონი სტივ ჯობსის ფილმების ნახვას ჯობია სტივ ჯობსის მიერ შექმნილი კარგი პროდუქტების მოხმარება. სამყარო მიხვდა ამას, იგივე შედის Single Days აუქციონის სწორედ ამის დასტურია, რომ არავის არ უნდა ფილმის ნახვა, ყველას უნდა iPhone-ი.
ან როგორ რაღაც არის, ეს ძალიან სასაცილოდ რომ აკეთებენ ხოლმე, კი ბევრი იმუშავეს და ეს გააკეთეს და ეს გააკეთეს, მაგრამ
ძალის ხმევა და ის
ხმევა და რაღაც როგორც შექსპირის გმირში შედიხარ, რაღაც მსახიობების სტერეოტიპული, რომ არის ფასფინტერი, ამას შეძლებს, იმას შეძლებს, ვერ შეძლებს. რომ ცოტა სხვა სფეროა, სხვა ადამიანია, სხვა ინტერესები არის ბოლოს და ბოლოს ადამიანები, რომლებსაც უყვარს სტივ ჯობსი, თუნდაც დაინტერესებს სტივ ჯობსი, ცოტა სხვა რამეს მოელიან.
ანუ
არ მოელიან შენგან, რომ რაღაც სამი დღეში მშილებ, იმიტომ რომ როლში შეხვიდე, იმიტომ რომ არავინ არ თხოვს ამას. შეუძლია რომ ცოტა მიხვდე რა მნიშვნელობა აქვს iPhone-ს კაცობრიობისთვის, ან iPod-ს მაგალითად.
Ну დაცინი სამყაროს გონზო. ეს იყო კი, ეს იყო დავით გონზო ჩეხლაძე.
ესე ცლადრე. და ზოგადად თანხმა.
ზოგი რა თქმა უნდა დაკეთახებოდა.
ხო, მოკეთეთ ფაქტია, რომ ფილმი ჩავარდა, თუ გსურთ რომ გადაარჩინოთ ფილმი უყურეთ.
დიდი მადლობა. გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად ვების ამბებზე სასაუბროდ. ცოტა სევდიანი ამბები მოგვიყვა, მისგან მოკლედ არასოდეს არიცი რას მოისმენ ხოლმე. 9 საათი და 57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, თუმცა შეგვიძლია რომ ძალიან მოკლედ გადავავლოთ თვალი ქართულ პრესას. დათო.
კი, ნამდვილად. ესე იგი, გაზეთ რეზონანსში წაიკითხავთ, შეძლებს თუ არა მთავრობა პრეზიდენტის გამოსახლებას. ესეც სათაურის სტატია არის პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული, ახალი თაობა ნინო გვენეტაძეს ფრაზას შეიძლება პირველ გვერდზე სტატის სათაურად. მოსამართლე ურთმელძისგან ანგარიშს კი არა ინფორმაციას ვითხოვდით, ვამბობს ნინო გვენეტაძე. და ალიაში წაიკითხავ, თუ რა ხდება მერის კულვარებში სკანდალური გადადგომის შემდეგ.
ესეთია ქართული პრესა დღეს. 9 საათი და 58 წუთი ხდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათიდან ამ დრომდე თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას, გადაცემას, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს ამ დროის განმავლობაში მუშაობს თქვენთვის. შესაბამისად, თქვენთან ერთად ვიყავით მე, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და ახლობლებს გაცნობდა სოფო ვასაძე. სოფო მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ისევ თქვენთან ერთად და 9:30 საათის განმავლობაში.
Ну дато верти. Сколько дасвенде. Сопоц дас.
ისევ თქვენთან ერთად იქნება ეთერს თავისუფლების დილის შემდეგ განაგრძობს დილის საუბრები, რომელსაც ნინო გელაშვილი წაუძღვება. შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ 11 საათიდან 12 საათამდე. ჩვენ შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართ, რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ ვებგვერდის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება. აქ ნახავთ როგორც ცალკეულ სიუჟეტებს, ასევე გადაცემების ჩანაწერებს, გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს და ჩვენ გვაქვს არამხოლოდ აუდიო ფორმატის, არამედ ვიდეო ფორმატის გადაცემები, რომლის ყურებაც ისევ და ისევ ვებგვერდზე შეგიძლიათ.
წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველა იმ კარგ ამბებთან და საინტერესო ამბებთან ერთად, რომელსაც მთელი ორი საათის განმავლობაში გაცნობდით. ყავს ასევე გამარჯვებულიც ვიქტორინაში, რომელსაც გადაცემის დასრულებისთანავე დაუკავშირდებით. ვინც დღეს ვერ მოიგო ვიქტორინაში და ვერ მიიღო მონაწილეობა, გული არ დაგცხდეთ, იმიტომ რომ სამუშაო დღეებში ყოველ დილით ჩვენს გადაცემას თუ მოუსმენთ, გექნებათ შანსი, რომ თქვენც გახდეთ გამარჯვებული და გადმოგცემთ შემდეგ თავისუფლების დღიურებს ხოლმე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.
შევხვდებით ხვალ დილის 8-ზე. Thank you.